Hey!
Jeg vidste ikke, om du vil ikke have stoppet eller? Jeg blev sådan lidt bekymret for dig.
Nej, det skal du ikke være. Det skal du ikke være, fordi det er bare mig. Alexander Janko, a.k.a. Captain Pilot Jessarop. Og du lytter til Vanvittig Verdenshistorie. En indflyvning i den smukkeste del af verdenshistorien, nemlig den dumme af dem, du ikke har hørt om før.
Åh, det var smukt.
Jamen, det var det nemlig. Ja. Og det kom til mig. Det kom til mig.
Ja, jeg hedder som altid Peter Løde.
Ja, lige præcis. Og kære lytter, energien i studiet er mærkelig i dag. Fordi vi har lige delt nogle oplevelser, vi begge to har været igennem.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg synes selv, at jeg har haft et vildt døgn. Men det er også, men det er ingenting imod, hvad du har lavet. Eller ikke har lavet.
Oplevet.
Mere blevet udsat for.
Ja, det kan man sige.
Ja, kan du ikke lige elaborate?
Altså, jeg vågner 1:30 i nat ved, at jeg kigger op, og så står der simpelthen en mand inde i mit soveværelse. Og ikke nok med det, det er en mand, som er iført sådan et kostyme, der simpelthen er sådan, du ved, sådan en pest læge med det der store
næ. Lugtede der timian og mere end derinde også?
Nej, men den kunne ikke dufte så meget.
Nå, okay.
Men han står med sådan en røgelses-ting. Ja. Og der er sådan røg, det der tyk røg i hele lokalet.
Ja, det ligner noget fra en ACDC-koncert.
Ja. Ja, han står over i hjørnet, og så kommer han så hen og står lige ved siden af sengekanten. Og der kommer der så ligesom to arme under hans kåbe også. Ja. Og lige da jeg ser dem, så forsvinder han, og så vågner jeg. Eller sådan, jeg var lidt vågen, men jeg var sådan... Jeg har haft det, der hedder søvnparalyse.
Føj for fucking helvede.
Og det var røvscary. Altså, det var måske noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har prøvet. Og så jeg sætter mig bare op i sengen, og så min kone, hun er lidt sådan, hvad sker der? Så siger jeg, jeg tror, jeg har haft det der søvnparalyse. Og det, altså, jeg var faktisk fuldt bevidst om, at det var det, der skete også i øjeblikket. Men
altså, det er den der film, hvor du kommer jumpscare nu, men jeg kan ikke nyde det.
Nej.
For det er stadig pisse uhyggeligt.
Det er også det der med sådan, nå, men hvad hvis han er ægte? Så kan jeg bare være sådan, jeg tror ikke på, at du er her. Så tror jeg da vist nok lige, at der er en, der bliver
analbollet med det der næb der. Ja, det tror jeg nok. Helt sikkert. Ja.
Og så får jeg sagt til hende, om jeg så sådan en mand herinde, sådan, hvor var han henne? Jamen, han var derovre. Og så, nå, men hvad? Hvordan så han ud? Jamen, han var sådan en pestlæge. Og så var hun sådan, ej, nu kan jeg jo ikke sove. Så sådan, du spurgte for helvede. Altså, så vi lå indtil 3:00 og kunne ikke sove, fordi det var for uhyggeligt.
Jo, pestlægen har været inde i jeres treværelses. Jamen, det sker jo. Jamen, for helvede, mand. Nå, okay. Altså, det kan jeg slet ikke toppe, det der. Men altså, jeg har været... jeg skrev manus i går til næste uge. Blev færdig omkring midnat. Fandt ud af, at en dokumentarfilm, jeg har ventet på i 2,5 år nu, endelig er blevet tilgængelig.
Okay.
Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager sgu lige 1,5 time med den. Den handler tilfældigvis om spontan gade. Belgisk øl, så jeg tænkte, jeg popper lige en flask.
Det er kun dig, der går og venter i så lang tid på en dokumentarfilm om spontan gærede.
Det er faktisk ikke rigtigt, fordi den har faktisk lige været på CPH Docs.
Ja.
Og som aflægger af det, så har den været spillet nede i Øst for Paradis.
Mm.
Den har været spillet i Randers. Den har været spillet i Skanderborg, tror jeg også.
Ja.
Og jeg skulle noget alle dagene. Så jeg har ikke kunnet se den, og måtte vente nu, til den var tilgængelig. Men så delte jeg en flaske øl med mig selv, og blev sådan et halvt, sådan et rungsted, det var sådan en rungstedbrænder, ikke?
Ja, ja.
Sad helt ensom på mit kontor og drak øl, og var sådan halvfuld, da jeg gik i seng 2:00, og så da jeg stod op 5:45, at min datter sagde, vi skal op nu! Så var jeg sådan, åh, det kan jeg ikke, jeg skal på 10 timers job på DR, jeg gider ikke. Og min hustru var sådan, hvorfor er du så træt? Jeg kom lidt sent i seng, jeg har arbejdet.
Det er pestlægen, der har været på besøg.
jeg har sådan lidt ondt. Det har været en lang research, jeg har lavet.
Lang og hård research.
Ja, så jeg kører på dampen også, men det er skide lige meget, for vi hygger.
Mm,
og
inden
vi skal videre, Peter, så skal vi lige have noget øl i glasset. Og vi kører fanden fancy.
Ja.
Og foran mig, der står en fantastisk fancy øl. Og en sort kasse.
Ja.
Fra en lytter. Og det er sådan den klassiske, hvad vil du have, den her fantastiske præmie, or whatever is in this box.
Ja. Oha. Jamen lad os tage den, der er også et brev udenpå, kan jeg se.
Den der, du vil have kisten.
Ja, lad os tage kisten. Lad os tage,
okay, fatter.
Jeg er frisky i dag.
Godt. Jamen det her, det er en øl, som vi har fået af et par dejlige, skønne, skønne, skønne lyttere. Vi har fået den af Mathilde, Albert og Nadim. De kom til mig efter Bremen showet.
Mm.
Til os, faktisk.
Okay, Jesus, det kom til mig.
Ja, præcis. Med den her smukke, smukke kasse. Og der står simpelthen verdenshistoriens mest lydløse gave.
Oha. Jamen, det er også en Tesla-kasse, kan jeg se.
Og hvad er der inde i?
Ja, der er jo silke.
Ja, der er.
Der er
og hvad
silke.
Er der, og hvad er der inde i?
Ej, er det, det er den der Tesla-øl.
Det er Tesla Giga Beer. Vi har simpelthen fået 2/3 af en kasse Tesla Giga Beer.
Okay.
Og egentlig, når jeg sagde fan eller fancy, og du så vælger den der, så er det her måske egentlig det mest fancy. For ved du, hvad sådan en kasse, den koster i dag?
Nej.
1.500 kroner.
For tre øl?
Ja.
Jamen, så skal vi have det billige sprøjt derovre i stedet
nej,
for.
Nej, den er også lunken. Det er helt perfekt.
Nå.
Jeg ved. Ah, sådan der. Så.
Det er den mest Elon Musk-agtige løsning, og så sætte et skruelåg på, og så er der en kapsel indenunder. Hold kæft, mand, det er totalt ligesom Tesla, hvor alting det er sådan, nå, det er skidesmart, så når du bare lige skal, når du skal sætte den i drive, så skal du bare lige trykke på skærmen. Jamen, hvad hvis skærmen går i stykker? Jamen, så er du fucked.
Og hvis du skal dreje, imens du skal indikere, du skal til
højre.
Jo, men ja. Hvis du skal dreje, og du skal indikere, du skal til højre, for eksempel, så sidder indikatoren, det sidder på rattet på den nye model. Det vil sige, hvis du kører, drejer med rattet, så skal du huske.
Ja.
Du skal faktisk være venstre højre konfusk for at dreje til venstre, mens du drejer.
Ja. Jamen det altså nogle gange får jeg lidt indtrykket af, at
han fucker med.
Og det siger jeg i hvert fald ikke, fordi jeg lige har fået en elbil, der ikke er en Tesla, for jeg ikke havde råd. Men
nogle gange, det ved jeg ikke er rigtigt.
Nogle gange får jeg en sådan lidt et indtryk af, at Tesla, det er mere pynten, det er end det er funktionelt.
Jo.
Og det er sådan. Nu må vi se.
Nå, det mener du
med ja, det mener jeg alligevel.
Med den her øl i en Cybertruck-agtig flaske, som er brygget i Berlin. Det er en, jeg mener, det er en, sådan en, et blanding, men det er faktisk, en, jeg tror, det er en pilsner. Og den er så brygget med en særlig humle, som er en, jeg tror, den hedder cryopunk humle. Det er sådan en særlig humleart, som, eller en humletype, eller en humle, som de har brugt til den her øl. Og så vidt jeg ved, kan du ikke få den i andre øl.
Nej.
Så tysk Beiser.
Deutsche Bier.
Lavet af Elon Musk.
Ja.
Svender. Skål.
Skål.
Mhm.
Ja, yeah. Yeah, det er udmærket.
Det er lige præcis det der, og ikke mere. Men det er virkelig, virkelig sjovt.
Yeah.
Det er virkelig, virkelig grineren, og jeg er forever grateful. Så tusind yeah. tak til de smukke, skønne, dejlige lyttere.
Jeg vil sige, oplevelsen med at åbne den var næsten federe end selve øllen.
Ja, ja, men, jamen, det var ikke næsten, det er 100% bedre end øllen, fordi det var fint.
Men måske var det også det, der egentlig var mening med den i første omgang.
Åh jo.
Held og lykke med at få den der ned i pandautomaten, jeg siger.
Ja, det er sådan en, den sender vi ikke her i forretningen, så det kan du fucking glemme. Men den kommer på alderet, du.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja. Men Peter, er der andet, vi lige skal snakke om, inden vi går i gang med dagens historie?
Ja, fordi vi har jo ikke nogen sponsor på i den her uge, men alligevel så har vi noget sponsor og noget, vi alligevel er nødt til lige at tale lidt om.
Ja.
Fordi at det, hvis man har lyttet fast med, så har man måske lagt mærke til, at der har ikke været mange sponsor-omtaler her i podcasten på det seneste.
Nej.
Vi har haft lidt HelloFresh, vi har haft lidt forskelligt, men
men det er småt.
Det seneste halvårs tid, ja, ja, og især efter nytår har det været småt med det. Hvis man har hørt bagkataloget, har måske også lagt mærke til, at der er nogle sponsoromtaler, der er forsvundet, fordi vi har været tilbage og klippet nogle af dem ud.
Specifikt så er der 62 episoder, hvor jeg har siddet minutiøst og fjernet så mange spor som overhovedet muligt. Der er nogle få tilbage, og det er de mere dybdegående sponsorater. Vi har lavet noget med Volt, hvor vi bestilte øllet fra dem, og så har vi selvfølgelig vores dumme historiske skæg-episoderne.
Ja, og Lacour-afsnittet
også. Og Lacour-afsnittet er samarbejdet med Aarhus Universitet,
ja,
er selvfølgelig også, så de bliver, som de er. Men ellers har vi lige så stille udfaset.
Ja, og det er jo fordi, at podcastmarkedet udvikler sig. Vi har været lidt langsomme i den omstilling i forhold til mange andre.
Bevidst.
I forhold til mange andre podcasts, fordi at rigtig mange podcasts bevæger sig over mod det, der hedder dynamiske reklamer,
ja,
som er de her reklamespots, som man måske kender fra alle mulige andre podcasts. Jeg ved, Vigmaskinen bruger de blandt andet. Tror hos Videnskabeligt Udfordret bruger de det også.
De har det nemlig også, og så Dårligdommerne.
Dårligdommerne, ja.
Ja, altså
de fleste bruger det i deres podcasts også. Ja. Så det er de her klassiske radioreklamer, der kommer typisk inden og efter, og måske en gang midt i episoden. Og vi har egentlig været lidt tilbageholdende med at gå over til det, fordi vi egentlig er enige med jer, at de er røvirriterende.
Det skal være så lidt irriterende at lytte til vores podcast som muligt, fordi
det er irriterende
også,
nok
det,
i forvejen.
Det er også der er det trælse i den podcast. så det går ikke, at der også er en Bygma-reklame et eller andet sted i midten. Og så alligevel, fordi det der sker, det er jo, at jamen, altså, når man lige har 5 måneder, hvor der ikke sker en skid, så kan man også godt mærke det. Altså, det er ikke fordi, vi beror jo ikke vores økonomi på den her podcast, men alligevel, når du lige pludselig går fra at have noget til overhovedet ikke at have noget, så betyder det selvfølgelig lidt. Men det handler også om, at markedet lige så stille er begyndt at flytte sig derover. Og vi har egentlig sagt til os selv og hinanden, at vi holder lige lidt igen for at se, hvad vej det går. Fordi hvis det her det bare er en fase, så skal jeg ikke bede om det. Men det er bare den vej, markedet bevæger sig.
Og hos Podads, der sælger vores reklamer og sælger sponsorater for os, der siger de, jamen de andre, de der omtaler, er stort set umuligt at sælge nu. Ja. De vil hellere have de her dynamiske reklamer, og der er vi også nødt til nogle gange at prøve at omstille os og følge med markedet, og også byde os til, for at vi overhovedet kan få sponsorater og rent faktisk få noget indtægt på, på podcasten.
Ja. Og i hvert fald dag til dag, ikke? Ja. Altså, fordi det er jo det, altså, vi har jo vores live shows og vores arrangementer og den slags, men det er jo også noget, der oftest kræver markant ekstra arbejde, hvor man kan sige, at det her det er jo noget, hvor at de penge, som vi får ind fra reklamerne, de går jo til at frikøbe den her tid, så jeg for eksempel kan gå ned i tid, eller du kan tillade dig ligesom at sige, så vil jeg gerne lige sige ja eller nej til det her.
Mm.
Altså, og det kan vi bare ikke på samme måde, hvis ikke vi har en eller anden fast indtægt at bero på.
Nej.
Og det får vi faktisk med det her, fordi der baserer de det ligesom på de seneste 30 dage.
Ja. Så det, der kommer til at ske, og den beslutning, vi har truffet, vi har faktisk haft teaset for den længe, vi har haft vendt det med alle vores lytter ind i lyttergruppen,
yes.
Som var dejligt ærlige, yeah. Men også dejligt åbne for, at jamen, det er jo bare podcastmarkedet, og vi vil også være ærlige og sige, vi synes heller ikke, reklamer i nogen art er fede, men vi ved også, at de er en nødvendighed for, at lortet kan køre rundt. Så vi har været ved, vi har teaset lidt for det, vi har vendt, vi har drejet det, vi har diskuteret det enormt meget internt. Men der kommer til at ske det, at de her dynamiske reklamer også bliver en del af vores podcast. Og det kan man jo, jeg forstår virkelig godt, hvis man synes, det er skide irriterende, og man hader dem. Det gør jeg egentlig også selv, når jeg lytter podcast, men det er desværre nødvendigt onde, og vi kan også lige så godt være ærlige og sige, at jamen, vi er afhængige af, at der er noget økonomi i podcasten, både af hensyn til vores liv, men også af hensyn til at drive det og finde tiden til det.
Ja.
Alt det her. Så det er en nødvendighed, og det er lidt et nødvendigt onde, ja. Desværre, i den her verden. Og der er vi også bare nødt til at følge med. Så det er desværre den beslutning, vi har truffet, at der kommer til at være de her. Vi prøver på, at der ikke skal være for mange. Vi kommer til at eksperimentere lidt med. Vi kommer til at eksperimentere med, hvor mange der kan være, uden at det bliver irriterende. Men det handler også lidt om, hvor meget vi får ind på det. Og det bliver sådan lidt en balancegang, fordi vi ved faktisk ikke, hvor meget vi tjener på det.
Nej, men vi ved, vi har fået nogle indikatorer fra nogle af podcaster sådan of similar size. Ja. Og det lyder jo dejligt og sådan noget, og vi har også snakket om, der er alle mulige modeller, og hvis folk er interesseret, skal vi nok tage det i et Q&A-afsnit, hvor vi går lidt mere i dybden med det. Men det, man kan sige, som er en lidt en silver lining, det er, når vi sådan lidt ligesom nu trækker lortet i langdrag, så kan man sige, at reklamespotsene, de er den længde, de er. Så man kan sige, sådan, den samlede reklamelængde bliver markant kortere. Altså jeg har jo klippet både 6 og 8 minutter ud af afsnit, for at erstatte det med måske max. Halvandet, hvis vi tager 3 spots.
Ja.
Så det er bare for at sige, altså den samlede reklamemængde, I bliver udsat for, er mindre. Den er mindre personligt også, men den er bare generelt mindre. Så sådan for, hvis man bare synes alt reklame er irriterende, så bliver det formentlig en lille smule forbedret.
Der er jo også det, der, at de her reklamer bliver sat ind på ugebasis, så det vil være sådan, at de også bliver tilføjet til bagkataloget. Det vil ikke kunne være på nye afsnit.
Nej.
Men så er de der måske en uge eller to, og så kan det være, der er en uge, hvor vi ikke har nogen på.
Præcis.
Og det betyder så er der ingen nogen reklamer i nogen afsnit i den uge. Præcis. Så på den måde, så er det sådan lidt give and take på den måde.
Ja, plus at du får ikke lov til, du skal ikke høre på en 2 år gammel reklame, hvor at hvis du selv har lyst til at bruge produktet, så kan du ikke, fordi tjenesten enten ikke findes længere, eller rabatkoden er ubrugelig.
Ja.
Så på den måde kan man sige, det har også været en kærkommen mulighed for lige at få renset lidt ud i det, som ikke giver mening at have i podcasten længere.
Ja. Så vi håber, at I vil tage godt imod det. Vi ved godt, det
er som det er.
At det ikke er.
Det er jo ikke det optimale. Det fedeste i verden ville jo være, hvis vi havde, I don't know, 1.500-2.000 donorer på 10'er, og vi bare kunne holde det kørende på det, og så live shows. Det er jo det ultimative. Men det ved vi også godt, at det er urealistisk. Og det er også helt fair.
Mm.
Vi elsker alle, der donerer på 10'er. De får også lidt ekstra en gang imellem, fordi der skal selvfølgelig være noget særligt at være en del af klubben. Og vi sætter pris på. Jamen det hele.
Og vi er i gang med sådan at prøve at tænke lidt i, hvordan vi eventuelt kunne lave en model, hvor der ikke var reklamer for nogen. For eksempel måske gennem 10'er. 10'er har jo teaset lidt for, at man snart vil kunne få adgang til unikke feeds og sådan noget som betalende medlem. Og der kan jeg i hvert fald se en klar mulighed for, at jamen, hvis man så donerede på 10'er, så fik man adgang til det derinde, og så kunne man så høre afsnittene fri fra reklamer. Derinde, måske endda også med lidt nogle af de her bonusafsnit og sådan noget.
Præcis.
Så vi håber, I vil tage godt imod det. I må hjertens gerne skrive til os, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har en kommentar til det, eller 100%. Hvis I synes, vi er nogle grådige idioter, så send 10 kroner på MobilePay, så skal jeg nok svare. Nej, men skriv endelig, hvad I tænker om det.
100%.
Jeg tror ikke, det er en beslutning, vi kommer til at lave om, men vi vil altid gerne have inputs til, hvad I synes, der fungerer og ikke fungerer, også i andre podcasts, der kører
det her. 100%. Nå, Peter.
Ja.
Skal vi gøre det?
Det skal vi.
Fedt.
Ja, jeg har taget en historie med i dag.
Okay, så det, alt det her, det var bare, hvad var det, en form for forspil?
Ja, ja, man kan sige, det bliver lidt kommercielt på en eller anden måde.
Ja, ja, men sådan det.
Fordi jeg vil gerne starte med at stille dig et spørgsmål.
Ja,
et sådan eksistentielt spørgsmål.
Ja, tak.
Du ved, sådan eksistentielt på den der måde, at sådan, på samme måde som kan du bedst lide Coca-Cola, kan du bedst lide Pepsi er eksistentielt, ikke?
Ja.
Fordi jeg ved, du elsker sneakers. Altså ikke chokoladebaren, men skoen.
Nej, fordi jeg er til begge dele.
Fair nok.
Put your hands together, man.
Men vi snakker kun om gummisko nu.
Okay,
er du mest til Adidas eller Puma?
Dit svin. Fuck, det er irriterende. Ej, det er det ikke, fordi jeg har et svar. Men sandheden er, en af de absolut smukkeste silhuetter, det er jo altså skomodeller, er simpelthen Puma Suede. Det er en sko, jeg vender tilbage til. Men det er også, fordi den ikke koster ret meget. Det vil sige, du kan købe den i alle farver. Du kan trash den. Den ser faktisk bedre ud, lidt brugt. Det er lidt det samme med Vans.
Ja,
helt,
min kone, ja.
Ja, okay. Wow. helt spritnye Vans er fedt i halvandet minut, så du har lyst til at hoppe i noget mudder.
Ja, og Converse All-Stars. Og,
præcis.
Ja,
ja. Puma Suede har lidt den samme. Det er en fucking all-time favorite. Men sandheden er, at Adidas kan lige lidt mere. Fordi de har flere af de helt store. Altså min egen personlige favorit, og det er jo en sko, jeg tager på til nærmest alle liveshows, det er simpelthen det er en Adidas-model.
Ja.
Den hedder J.S. Bones, den er udviklet sammen med en amerikansk kunstner, der hedder Jeremy Scott. Der findes formentlig under 100 par i min størrelse i verden, og jeg er så glad for den. Og den ligner røv og nøgler. Hvis ikke du kan lide den, så hader du den.
Ja, jamen de er pissegrimme.
Ja, og jeg elsker dem. Præcis. Så det bliver Adidas for mig.
Okay, fint. Jamen, vi må se, om du mener det samme, når dagens historie den er overstået.
Åh nej, Peter, fordi hvad fuck?
I dag, der skal vi dykke ned i en vaskeægte søskende fejde.
Fuck!
En fejde, der startede som et iværksættermirakel, men hvor verdenshistorien evige, altså de evige partypubers i verdenshistorien, nazisterne, simpelthen formåede at stikke en stor fed kæp i hjulet på udviklingen og split en familie og et søskende par ad i bittert, bittert had, ikke?
Jeg hader dig. Jeg ved godt. Ej, hvor det irriterende, det der.
Ja, okay. Vi skal til det tyske rige.
Ja, vi skal så.
Det er starten af 1900-tallet. Stedet, det er byen Herzegenaurach i det nordlige Bayern, 23 km nord for Nürnberg. Siden 1400-tallet, der har byen været kendt for sin tøjproduktion, og den er nævnt for første gang i et dokument fra år 1002, hvor den romerske kejser kong Henrik den anden, han kalder byen for Uraha.
Som jo er romersk for I saw that drip.
Ja, nej, det er faktisk romersk for kvætru ved floden.
Ja, det er også, det er herningsk, ja, for I saw that drip.
Ja, det er gammel højtysk faktisk, ja. Fordi ur betyder kvæg, og aha betyder rindende vand.
Uaha.
Uaha.
Det var det, du sagde, da du vågnede i nat.
Uaha.
Og han tænkte, pestlægen tænkte, oh, you see my drip?
Aha står for rindende vand, så drippen er jeg.
det er dig, der smider, og tårne også, kan jeg se. Uaha.
Men inden vores historie er over, så vil det faktisk netop være tøjindustrien, der ender med at splitte Herzegenaurach i to lige store dele, og give byen et nyt tilnavn, der er Storf der Gebogen Helse, nemlig byen med de bøjede nakker.
Oh,
fordi inden længe, så vil alle i byen konstant gå og kigge på hinandens fødder, for at se, om de er på samme hold, om de går i Adidas, eller om det går i Puma.
Ja, og jeg kunne forestille mig, at Herzegenaurach, der er det ligesom Bloods and Crips.
Ja, jamen ja, det er det.
Ja.
Det er nemlig her, at brødrene Adolf og Rudolf kommer til verden ved overgangen til det 20. århundrede.
Hold da op.
Ja, og Adolf og Rudolf, det lyder som en nazi-version af Kategaia Bendebent på en eller anden måde, ikke?
Ja, eller også den ene blev et rensdyr i en folkekær sang, og den anden blev fucking nazist. Satans.
Men præcis ligesom med Kategaia Bendebent, så er de også brødre, de her to. Eller jeg ved faktisk, om Kategaia Bendebent er brødre, om de er et homoseksuelt par, eller hvad de er.
Men og det er i tvivlen, at magien ligger.
Hvis der er nogen, der er opdateret på deres Kategaia Bendebent lore, så skriv lige. Jeg er faktisk i tvivl, om de er bare gode roomies, eller om de er brødre, eller om de er venner.
Altså,
eller
de ligner jo ikke hinanden, kan man sige. Så der er noget, der taler for, at der er noget genetisk adspredelse i det. Men ikke desto mindre vil jeg bare lige have lov til at rose dig for at sige, hvis der er nogen, der er opdateret på deres Kategaia Bendebent lore. Det fås ikke i andre podcasts. Nej. Jeg er nødt til at sige, med kirurgisk præcision spider vi endnu en gang.
Jeg har ikke set alle sæsoner, det er derfor.
Og det var efter, de skiftede hovedforfatter, så gider man bare ikke længere.
Nej, det var efter, jeg synes, at det begyndte at gå lidt hurtigt, så kunne de bare flyve fra den ene by til den anden og sådan noget. Og så man sådan, nå okay, så
totalt urealistisk.
De der zombier, hold kæft, de var nemmere at vinde over i sidste ende, var.
Det er lidt ligesom med fast travel i Skyrim, så er det heller ikke rigtig sjovt længere. Nej. Hvis du skal ride langsomt imellem byerne, ellers så er det bare ikke fedt.
Det.
Præcis.
Men Adolf og Rudolf her, de er i hvert fald brødre.
Okay.
Rudolf er den ældste, han er født i 1898, og to år senere kommer lillebror Adolf så til.
Ja.
På det her tidspunkt, der måtte man godt kalde sit barn for Adolf. Og de får ret hurtigt kælenavnet Rudi og Addy i familien. Rudolf han får også tilnavnet Bobby, fordi at han ikke rigtig kan snakke de første 2-3 år, og derfor det eneste, han siger, det er Bobby.
Okay, den højtyske version af 8 år.
Ja. Men med de to, de gør altså, at den her familie i alt har 4 børn.
Ja.
Så der er også rimelig mange børn i de her geleder, ikke?
Ja.
Familien er en ganske almindelig middelklasse familie, som de nu ser ud i det tyske rige på det her tidspunkt. Faren han er skrædder.
Mor. Og de ligner alle sammen nogen fra en hverdagsreklame.
Ja, og de er bare med at sige, fordi du er til alle sammen, ikke?
de låner lige, kan jeg få sportssektionen, må jeg også få en risen.
Omar. Har du risen?
Det siger bare noget om, at alle vores referencer til en form for slik, man kunne få ved pøts eller dubon.
Det er det, og så skraldespanden fra bonbon, ikke?
Ja, præcis.
Moren, hun driver en virksomhed, hvor hun vasker tøj for fremmede, altså sådan en form for vaskeri.
Og, det er det jo.
Ja.
Det er det.
Ja, og så kan man sige, at hvis det er noget med tøj, så er det ligesom familien Dassler, du skal gå til.
Okay.
Og de gjorde det rigtige stof, kan man sige. Og fordi det er starten af 1900-tallet, og det der med at have drømmen, det er ja, en drøm, så skal drengene selvfølgelig også ud og tjene til føden, så snart de kan, ikke?
Og der er altså ikke noget med at sidde og lave madvideo i din bil. Det er et rigtigt arbejde.
Det er et rigtigt arbejde til lille Adolf og lille Rudolf. Ja. Addy, han tjener lidt ekstra lommepenge på at levere tøj til og fra det her vaskeri, som hans mor driver derhjemme. Hvor han så får drikkepenge af kunderne, som man går hjem og afleverer.
Ja, okay, hårdt nok.
Ja. Derudover så får både Addy og Rudi også arbejde allerede, fordi begge to er meget unge, på en skofabrik, hvor faren han også bijobber.
Okay, sygt nok.
Ja, så de går i farens fodspor, kan man sige.
Hold kæft.
Ja, det er store skor at fylde.
Bare sådan, får du drikkepenge her? Det er fordi min far drikker dem op. Jeg lader dig dukke mig, når han kaster en sko.
Skal vi spille støvle?
Jeg laver lige dækstjek på den.
Nej, den gamle, nej, han ligger bare derhjemme til mig, men han skal ikke stille træskoen endnu, du.
Okay, I kan godt mærke, hvad det er for et fucking afsnit, det her det bliver. Goddammit. Ja.
Ved siden af det her arbejde, så går de begge to i skole, og da Adolf han er færdig med skolen som 13-årig, så bliver han sendt i lærer som bager.
Ja.
Og det er sgu ikke lige bagerfaget, som Addy han har passion for.
Altså,
fordi som alle andre drenge på 13, så er det ikke så meget bagdysten, han går op i.
Nej, det.
Det er mere FIFA og sådan noget, ikke?
Det er fodboldspillet.
Ja, fordi Addy Dassler, han har allerede som helt ung en ret stor passion for sport og atletik.
Ja.
En interesse, som han også deler med sin bror, men som han især deler med sin barndomsven, en gut, der hedder Fritz Seelein. Og Fritz og Addy, de er ligesom Morten og Peter, altså de er tossede med sport. Og præcis ligesom Morten og Peter, så er der heller ikke den sport, de ikke forsøger sig med.
Nej, altså igen, det var spændende med det der spydkast der på et tidspunkt. Altså der var 6 millimeter fra, at vi ikke havde Nick Horup længere. Og det er æder med, at man snår reference. Min gamle chef og manden bag Morten og Peter.
Men det er et fedt klip.
Det er et pissegodt klip.
Blandt andet så dyrker de her to gutter enormt meget atletik. Løb, spring, spydkast og sådan noget.
Ja.
Men de spiller også fodbold, dyrker boksning, spiller ishockey. Om vinteren så står de også på ski og dyrker skihop. Så det er ikke meget baning, det bliver til for Addy mellem alle de her olympiske lege, nogen bare der travlt med at deltage.
Kører lige sin egen version af en tikamp, og så lige ind og bage nogle kringler, og så ud igen.
Ja, Iron Man, det er for pussies.
Altså. Jeg synes, det er hårdt, at du siger, altså, skihop,
ja.
Det er ikke noget, man bare lige øver.
Nej.
Det skal du, det er fucking
fart. Jamen, jeg sagde ikke, de var gode til det.
de forsøgte at blive, altså, ja, okay, modtaget.
Jeg har bare sagt, de dyrker det.
Ja. Og jeg har tidligt fri, hvorfor jeg brækket alt.
Ja. Men alligevel, så lykkes det Addy at kæmpe sig gennem sin bagerlærer. Primært fordi faren han presser på, for han altså er nødt til at få sig en uddannelse. Men Adolf han har andre og større planer. Og det er han ikke den eneste i Tyskland, der har på det her tidspunkt.
Hold kæft, en segway.
Fordi fra den tyske kejserside, der har man også haft gang i alle mulige spændende projekter. Fordi da drengene er teenager, der har kejseren lige sat gang i sådan en form for, vi kan kalde det projekt, med hvor mange mennesker man kan dræbe på 4 år.
Okay, okay. Hvad kalder han det?
Han kalder det den store krig. Det er en stor projekt.
Okay, og så er der... Nå ja, okay.
Ja, det skal ligesom... Det er the war to end all wars, bare der kom en tor, ikke?
Men, ja.
Men da første verdenskrig, den ruller, så går det selvfølgelig heller ikke længe før Addy, som helt nybagt bager, skal bytte piskeris og kagerulle ud med maskingevær og jernhats for at tage del i første verdenskrig under det tyske kejseriges ørnefaner. Han bliver indkaldt i 1917.
Okay.
Og Rudi, han har på det her tidspunkt også haft flere forskellige jobs. Blandt andet har han været sælger i et porcelænsfirma. Og han har også arbejdet med at sælge lædertøj, hvilket jeg synes er to ret vilde brancher. Også fordi han ikke klædte sig den der læderdragt og gik ind i porcelænsforretningen, så mange havde kun snabel for at være med i et ordspil, og det kan jeg vildt godt lide.
Nu forestiller jeg mig bare et form for gimpsuit. Ja. I starten af 1910'erne i en eller anden tysk porcelænsforretning. Og det er et smukt billede. Men jeg ved også, det kommer igen, når jeg lige pludselig bliver ramt af søvnparalyse. Og så er jeg ikke sikker på, at jeg skal bede om det.
Nej. Det er din sleep paralysis demon, det der.
Ja, det er det virkelig. Jeg er bare Rudi, der kommer ind med gimpsuit og skal bede om det.
Han bliver selvfølgelig også kaldt i hæren, Rudi. Og fordi han er lidt ældre, så bliver han det allerede i 1914.
Okay.
Og da de vender hjem efter krigen er slut, så er Tyskland jo et andet sted, end det de forlod.
Ja, fordi alle deres penge er ikke en skid værd.
Nej, ja. Spoiler alert også. Altså, tyskerne er tabt krigen,
ja,
ikke?
Ja, de har fået det, man kalder for en røvfuld.
Ja, en gevaldig omgang test. De er blevet dræbt noget så grusomt. Altså. Så da Rudi og Addy, de vender hjem, så er der ikke noget tysk kejserige at vende hjem til. For kejser Wilhelm, han har abdiceret præcis ligesom når det går. Du ved, det går dårligt for Lyngby i Superligaen, når de skal op og spille med de store drenge i Superligaen, så smider de også lige cheftræneren på porten.
Ja.
Præcis sådan er det med verdenskrig også åbenbart. Okay. Når et land forsøger at markere sig i the big leagues, og så taber på røv og albuer, så ryger toppen lige.
Ja.
Og så laver det tyske rige lige det, som de i Lyngby kalder for nogle strukturelle ændringer på holdet. Ja. Hvilket egentlig vil sige, at man bytter nogle gutter ud på en fri transfer, og så overgår til at være demokrati i den her
okay, sammenhæng. Ja. Modsat Lyngby.
Ja, ja, der indsatte de bare David Nielsen. Ja. Det gjorde de trods alt ikke ikke i Weimar-republikken, som det kommer til at hedde.
Men det havde fandme ville kunne noget.
Ja.
Så tror jeg på en eller anden måde ikke, de var løbet ind i de samme problemer senere hen.
Nej, men deres version af David Nielsen, det er så kansleren, der hedder Philip Schneidemann.
Jeg kan bedre lide David Nielsen, jeg kan lide Philip Schneidemann.
Ja, jamen, det kan jeg også.
Der er team Nielsen all the way. Ja,
David Nielsen også... været involveret i AGF, der har Philip Schneidemann slet ikke.
Nå, nej, præcis. Nej. Og det er derfor, jeg bedst kan lide Nielsen. Nå, jamen crazy. Hvad fanden er han for en stor rute? Hvad kan han?
Jamen, han kan virkelig prøve rigtig hårdt på at fikse nogle ting, der ikke rigtig, lykkes. Fordi den spæde Weimar-republik, som rejser sig asken fra det her tyske kejseri, det er ikke nogen fuld fønix, det er mere sådan halvdøde pipfugl, der kommer op.
Så det er David Nielsen, der ikke er modtaget. Ja, tak.
Ja, det har ligesom...
Can't beat a dead horse.
Det har et stykke vej, før det for alvor bliver rigtig fedt, ikke? Fordi i kølvandet på den her verdenskrig, der står man over for nogle gigantiske udfordringer. Ja. Præcis ligesom David Nielsen har overtaget i Lyngby, ikke?
Ja, præcis.
Nu skal de ligesom prøve at samle stumperne efter sine tumpede forgængere, og så finde ud af, hvad man ligesom kan gøre med...
Hvad fanden kan vi lave det her?
Fordi tyskerne, de står midt i en gigantisk inflation, ja, som du siger. Altså, der er hyperinflation i
ja,
Tyskland.
Ja, du tapetserede vidderligt væggene med pengesedler, fordi det var billigere, end det var end at købe ja. Altså, tapet.
Ja, altså, der er jo også historier om, hvordan brød stiger så hurtigt i pris, og der er så lange køer til, at inden du er færdig med køen, så
køber du grød.
Så er du ikke råd til at købe brød. Det er
en form for sådan et brød på et tidskontinuum, bare hvis det var hardbageriet i København i stedet for.
Ja.
Når kringlen, den koster 1800 nu.
Ja.
Nå, det har du ikke, eller hvad?
Der er folk, der finder sig i de samme forhold nu, hvor de skal købe fastelavnsboller, ikke? Hvor det er bare sådan, nå, koster den 60 kroner nu, det er lige meget. Tag min penge.
Hvad siger du til gengæld? Så er servicen dårlig? Okay, super. Nå, det har I slet ikke? Nej, okay.
Nej, fint nok. Det har de heller ikke i Tyskland på det her tidspunkt, kan man sige.
Okay.
Fordi altså, landet, der er kæmpe splittelse på grund af de vilkår, som man har skrevet under på i den her Versailles-traktat. Stor del af landet ligger i ruiner. Stor del af befolkningen lever i sult og fattigdom som resultat af den her krig.
Så det er træls, faktisk.
Ja.
Så de bliver sultet noget så eftertrykkeligt.
Ja, så det står næsten lige så skidt til, som det gjorde i Lyngby.
Okay. Det er meget Lyngby-tung joke.
Ja, det er ikke pisse fedt, det land, som Adi og Rudi, de vender hjem til. Alligevel så er de entreprenante nok, fordi selvom folk ikke har nogen penge, så bliver de to brødre ret hurtigt enige om, at derfor kan folk sgu godt købe fede sneaks alligevel.
Jo. Altså, igen, du kan se det lige nu. Altså, der er sygt mange fattige i USA, og Trump har lige solgt sneaks til $400 stykket.
Ja, ja.
Så folk har råd.
Ja, det er jo bivler, det køber de.
Ja, du er sindssyg, mand. Altså, han har bedre merch end også, det er jeg bare nødt til at sige.
Hele den her idé starter egentlig hos Adolf. Allerede inden han er blevet værvet til herren, der har han gået og dyrket alt det her atletik og alt det her sport. Han har løbet, han har hoppet, han har sprunget, han har kastet. Og igennem alt det her, der er han ligesom sammen med ham frit bemærket et problem, de er stødt på gentagne gange. Nemlig, at de faktisk ikke har nogen ordentlige sko at dyrke sport i. Fordi man har sportsko, og det har de også, men den mest udbredte sportsko på det her tidspunkt, det er det, der hedder som plimsoller.
Ja. En lædersko.
Ja, altså det er sådan set, hvis man går ind og googler den, den ligner en gammel version af Converse All-Stars, ja, i princippet. En lædersko med sådan en form for gummisål.
Ja.
Og det er jo sådan en videreudvikling af sådan nogle endnu mere primitive gummisålsko, som man brugte tilbage i 1800-tallet, som var så basic, at der faktisk ikke var forskel på højre og venstre sko.
Nej, det er bare en sko.
Ja, det var bare
you en need sko. Shoe.
Ja.
I have shoe.
Ja, til gengæld, nul grisetær. Mega fedt.
Selv, det ved jeg ikke. Kun grisetær. Ja, det vil jeg tænke sig. Ja. Der kan man sige, der er det jo meget, at du ikke er grisetær, eller kun grisetær, kind of guy.
Ja. Ja.
Nå, men det, så vidt jeg husker, så de originale plimsolls, det er sådan nogle, de har jo læder upper.
Ja.
Ja, så der, fordi det var det, Chuck Taylor, der laver Converse, han ligesom gentænker, for han bruger canvas.
Mm.
Altså lavet stof. Ja. Og det er noget blødere, og selvom at læderet er mere, altså kan gøres blødere, så er det bare et bedre materiale, mere åndbart. Og det var også det, han knækkede.
Hvilket også er ret vildt, fordi senere, altså jeg kan huske i nullerne, der kommer Converse og sådan, nu har vi lanceret Converse All Stars med læder.
Ja.
Og sådan bare, jamen.
Nu er vi tilbage. Regression, hvad er det her?
Ja. Men det som Adi, han ser på atletikbanerne i tierne her, både inden han tager krig, men også efter, det er, at den her plimsålsko, den er så langt fra egner sig til alle typer af sport.
Ja, det er lort.
For eksempel, man løber rigtig dårligt i den. Ja. Den har også enormt dårlig sål til for eksempel spring. Og,
ja, fordi den har ikke nogen, altså det er vitterligt, der er ikke noget altså absorbering eller affedring i det.
Nej,
det er bare,
det er det.
Det er bare sådan, at dine fusser ikke bliver helt slidt.
Ja, og det går ud over sportsforskernes præstationer, man ikke har nogen ordentlige sko, der er designet og udviklet til den sport, som man dyrker. Altså den mest specialiserede sportsko, man har på det her tidspunkt, det er nok sådan en form for fodboldstøvler, som pretty much på det her tidspunkt bare en lædersko, altså sådan nærmest jakkesæt.
En Doc Martens.
Ja, som du så lige har, du ved, banket 2-3 søm igennem solen på, og så altså ud af.
Nå, sådan at de har lidt greb.
Ja.
Ja, for lige også gør det til gengæld rigtig træls at blive losset over skinnebenet.
Ja, ja, det er noget af nogle stemplinger, du kan lave på.
Ja, præcis.
Men derfor så går Adi med sådan en idé om, at hvis man kunne udvikle en række af sko, der ligesom var designet til hver specifik disciplin, så kunne man tage de her sportspræstationer til the next level, og han er jo søn af en skrædder, der arbejder på en skofabrik, så det virker jo oplagt for ham at være den, der laver den her revolution, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Så da han vender hjem fra krigen, så kaster han sig altså over at forfølge den her drøm, for nu vil han give folket det, som de skriger efter i efterdønningerne på 1. verdenskrig. De skriger åbenbart efter kondisko og ikke penge til at brødføde deres børn.
Åh, for helvede, mine fødder, jeg får vabler. Og i øvrigt, så sulter vi.
Min søn er død af sult, men
men for helvede får jeg bare, jeg får skavmærker.
Jeg har fået pumped up kicks.
De knæver af helvede til. Ja. De sko, altså. Prøv at se, jeg har ikke råd til compete hele plaster. Eller brød, men altså. Sometimes you gotta choose, ikke? Altså.
Men Adolf, han får lov af sin mor til at bruge et baglokale i huset derhjemme. Faktisk et lokale, hvor hun har en del af sit vaskeri. Hvor han så ligesom kan starte sin virksomhed. Og det her baglokale, det indretter han som et værksted. Og planen er, at han vil altså udvikle sin egen sko, men også at han vil begynde at reparere sko for at tjene nogle penge til at holde hovedet oven vandet, mens han ligesom udvikler sin virksomhed.
Selvfølgelig.
Og der går ikke særlig længe, før han også udvider den her reparationsbiks, til at han også kan lave nogle graveringer og sådan forskellige ting, lave nogle dørhåndtag. Og,
så han laver en hælebar?
Ja, han laver en hælebar. Vi skal også lave nøgler.
Gør han? Er det rigtigt?
Ja, så han laver han også en fucking Mr. Minute hælebar. Altså, ja.
Han er den originale Mr. Minute.
Ja, altså, de der butikker, jeg forstår, de er i alle store centre. Jeg har aldrig set nogen gå derind.
Jeg har en fornemmelse af, at det er måske de født sådan.
Ja.
Du ved, altså ligesom at der i nulleren skulle være en barasso. Så den har aldrig rigtig, ikke rigtig ansigt, de bare, den er bare materialiseret sig.
Ja.
Som grumstede plads nummer 12 i Harry Potter, så er der bare en Mr. Minutes.
Så flytter to butikker, H&M og, og søsterne Grene, de flytter
sig lidt. Og ud, der sidder en halvskaldet 60-årig mand, og skal til at sælge lyserøde nøgler.
Ja, også fordi sådan, altså, jeg tror, det er sådan en form for kanariefugl, i forhold til hvordan det går med det her shoppingcenter.
Præcis.
Fordi hvis hele barnet lukker, så
er det fucked på et helt andet plan.
Så er det fucked. Altså, så kunne du lige så godt, lukke hele lortet, ikke? Men jeg har aldrig fattet det. Men det lyder som to forskellige butikker, der er sat sammen. Altså, du kan købe hvad? Skosåle og nøgler.
Ja, jamen, det er sådan lidt ligesom strip fitness.
Ja.
Det kunne man tænker, at du har bare sat to fede ting sammen.
Ja, det kunne lige så godt have en dyrhandel, der også solgte solbriller. Altså,
og det er fedt. Også bare fordi du har de bedste modeller i byen. Du sidder bare en arre med kick-ass shades. Jeg skal have dem der. Hvorfor skal jeg have dem der, mand?
Ja.
Okay, det var måske mere den der mohawk, han rende rundt med. Jeg synes, det var fed. Jeg er slet ikke makakker nok.
Men det er altså det, som han begynder at tjene penge på, ja, mens han opbygger sin egen produktion.
Det lugter lidt af, han tjener meget lidt penge på én ting, og så har han fundet ud af mange begge små.
Ja, ja, det tror jeg også.
Hvad har folk, der har sko? Hvad har de også brug for? Nøgler?
Han begynder også at køre dynamiske reklamer for at tjene noget ekstra. Ja,
præcis.
Men det lykkedes ham faktisk at få overtalt en gut, der hedder Carl Seck, som er en meget respekteret skummer, og sandsynligvis også god til at lave nøgler gå ud fra.
Ja, indbrudstyv.
Han får ham til overtalt til at komme og arbejde for ham og hjælpe med at udvikle de første par sko i hans værksted, og ligesom også lade ham lidt op i, hvordan man laver sko fra bunden af.
Prøv at se, jeg har lavet en sko her, der også er et nøglebund. Nej, nu laver vi bare skotingen. Du skal ikke blande tingene sammen.
Nej.
Jo, men den har også solbriller på. Nej, stop!
Stop.
Hold op, jeg laver sådan en one-man-band-agtig ting, hvor det hele det kan det
samme. Har du lavet en kakadu?
Ja, præcis.
Samtidig så går Rudi efter krigen her med drømme om at blive politimand, og han kommer faktisk også ind på politiskolen og gennemfører uddannelsen. Men på det her tidspunkt i Weimar-republikken, der er politiet så voldsomt underbemandet, at de slet ikke kan følge med i den mængde af vold og kriminalitet, der opstod som følge af den her krisetid.
Jamen, den har jeg set. Det er politiskolen 2.
Ja. Ja. Jamen, det jeg tror, Rudi er ham der, der kan lave alle de der lyde.
Jeg kan ikke. Jeg vil ikke engang forsøge.
Nej, det kan heller ikke. Men på grund af de her krisetider, og politiet er spændt så hårdt for, så beslutter Rudi sig faktisk for, i stedet for lige at sætte den her politikarriere lidt på pause, og så søge job hos sin bror, i stedet for at søge ind i politistyrken. Og det er angiveligt mening, det skal være en midlertidig ting, du ved. Han kan hjælpe sin bror med at få sin virksomhed op at køre, og så,
selvfølgelig,
når tiden er mere fredelig, så kan man blive politibetjent.
Okay, han er den slags betjent.
Ja, jeg synes, det er en komisk politibetjent, der kunne vi være betjent, når der ikke rigtig er noget at lave.
Også bare det der med, at du har overlevet, du ved, 3 år i skyttegravene med, altså med sinupsgas og pis og lort, og så sådan et, jeg skal hjem, jeg skal passe på, serve and protect.
Ja.
Ej, er der også folk herhjemme, der gør træls ting? Nej, så gider
ikke
jeg
så meget serve and protect.
Så vil jeg faktisk, det er mest mig, jeg gerne vil beskytte, faktisk.
Ja, også fordi sådan, så vil han vende tilbage, når det sådan er lidt for lagt i den dag Batman, han har vundet, ikke? Var det sådan, så der er ikke flere forbryder, og så rejser han sig op fra sofaen sådan, de er sej, de siger, så får de faktisk.
Åh, hvor er det dumt, mand.
Men
all power to him, man må gøre, hvad fanden han har lyst til.
Han når aldrig at gøre tjeneste i politistyrken.
Nå, virkelig.
For i så vidt jeg kan læse mig til, så er Rudi færdig på politiskolen i juni 1923, og han går ind i Addis firma den 1. juli.
Nå.
Så det er direkte fra akademiet og så over på skofabrikken.
Men jeg ved ikke, hvorfor, men det lyder som en måde, altså børnearbejder bliver uddannet på.
Ja, direkte fra 3. klasse.
Så. Præcis.
De sugefabrikke.
Ja, præcis.
Og han hjælper ligesom sin lillebror i gang med at også få styr på de sidste detaljer, til han ligesom kan producere sko også i større skala i det her lokale.
Det er den helt forkerte sætning, kom efter vi har lavet en børnearbejder-joke. Han lærer sin lillebror, at han skal gøre sådan og sådan. Det er fucked. Jeg vil gerne trække tilbage. Det var lidt voldsomt. For helvede.
Men blandt andet så sørger brødrene her for at få installeret en manuel generator, der kan lave noget strøm.
Ja.
Så simpelthen en generator med håndsving på, så du kan ligne en lirakasmand og stridthår samtidig, tænker jeg, ved ikke. Men præcis et år senere, den 1. juli 1924, der registrerer brødrene så virksomheden under navnet Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik Herzegenaurach. Altså simpelthen Dasslerbrødrene Sportsskofabrik.
Ja tak, det er fandme også godt.
Den blev også senere forkortet til bare hed GEDA.
GEDA.
For Gebrüder Dassler, ikke?
Ja, tak.
Da Rudy han går ind i virksomheden, der har Adi også allerede været i gang med den her hele bare i noget tid.
Han har bygget, altså fået en masse tanker, fået smidt et moodboard op af kommende modeller og alt sådan noget.
Ja, ja. Ja. Han har løbende gået og udviklet nogle sko, som han har lavet i hånden. Han har ligesom ikke haft mulighederne for at opskalere sin produktion sådan rigtigt, til den egentlig kan fungere som
produkt. Plus han skal også lige finde ud af, hvad der er fedt. Altså, hvad skal folket have?
Ja, og det der egentlig har gjort det rigtig svært for Adi at få produktionen for alvor op at køre, det kommer igen tilbage til tiderne i Weimar-republikken.
Jeg skulle forestille mig, at det kunne være svært at få fat i materialer.
Ah, ja.
Lige en my, ikke?
Ja.
Ja.
Ikke bare i Tyskland, men faktisk i hele Europa, fordi der er kæmpe mangel på læder. Fordi læder, det kræver jo ligesom, at kvægeproduktionen er kommet op i fuld gear igen.
Ja.
Og krigen har bare krævet store mængder af læder, så det vil sige, alle de læder, der ligesom er kommet ud af kvægeproduktionen i
ja, gennem det bliver lavet til alt muligt fedt.
Ja, ja. Så jeg tænker egentlig også, at inden krigen, der må Rudy, som lædersælger, have haft rimelig nemt ved kold canvas egentlig. Du ved, han må bare have ringet og været sådan, har jeg lædersælger, jeg ringer ind fra, nå, hvor mange vil du købe? Okay, hold da kæft. Altså,
ja, jeg har læder. Du skal bare åbne med den.
Ja, men så der er ikke så meget læder i omløb her i starten af 20'erne.
Nej.
Så det som Adi, han har gjort indtil nu, det er, at han har taget cyklen ud på landet, og sådan simpelthen gået på skattejagt i vejkanterne og på markerne for at finde gammelt krigsmateriel. Altså simpelthen hjelme og handsker og tasker, som er blevet tabt eller efterladt af soldater. Men som alle sammen jo er lavet
red leather. Er real leather.
Er rigtig godt, stærkt læder, ikke? Han samler også faldskærme ind, hvor han så kan genbruge silken til at lave for til verdens mest lydløse sko, tænker jeg.
Ninja sneaks. Fuck, den skal jeg bede om. Den er både hurtig og stille.
Derudover så indkøber han også partier ind af alle mulige andre materialer, som han prøver at eksperimentere med og se, om han kan bruge til noget som erstatning. Jamen, han forsøger sig blandt andet med at lave sko af hajhud og kenguru-læder.
Jo. Ah, men dem har jeg set.
Ja.
Jeg følger jo sådan en dude på, det har gjort i mange år, en fyr, der hedder The Shoe Surgeon.
Ja.
Altså skokirurgen.
Ja.
Og han laver jo simpelthen dekonstruerede klassiske silhuetter, det vil sige, at du kan få en Jordan 1-model, og så laver han i pythonskin, for eksempel. Eller kenguru-læder, eller hvad fuck du har lyst til.
Fedt.
Og så en gang imellem, så laver han en sko af alle scraps. Så alle små rester, han har, så laver han sådan en Frankenshoe.
Okay.
Og den er...
Altså det er en patchwork-sko.
En patchwork-sko. Jeg synes bare, at $2,000 er for meget. Så jeg har ikke gjort det, men jeg har så meget lyst.
Ja, men ja. Nu kommer der dynamiske reklamer. Men jeg tænker også lidt... Altså, nu laver han det her hajhuder og sådan noget. Altså, jeg tænker, han vil gerne prøve at udvikle specialiseret... sportsko, altså det må være til svømmer, og kenguru-læder, det må være til boksere, tænker jeg. Altså,
ja, eller højdespringere.
Ja, eller højdespringere. Det er sådan en multishue.
Ja, præcis.
Men på den måde har han ligesom kunne skaffe sine materialer til at prøve at begynde at eksperimentere med at lave en mindre produktion.
Selvfølgelig.
Men noget andet, der har holdt Adi tilbage, det er, at strømmen også er sådan lidt shaky i Tyskland på det her tidspunkt.
Det er derfor, han har den der lirekasse med strøm i.
Ja, det var, den har han jo så fået for ligesom at løse det her problem.
Ja. Det er ærgerligt, der ikke er to håndsving, så går en cykel på den.
Nej, men det kommer vi til dem det.
Løb hurtigere, bror!
Ja, men det skyldes jo både også, at du ved generelt set, at strømteknologien ikke er så...
Så der er ikke lagt kabler ind alle steder jo.
Men også i Tyskland har de ligesom nogle andre ting at tænke på det her tidspunkt også.
Ja, en strøm.
Ja.
Igen, brød er meget højt på listen.
Ja, og det har gjort, at Adi ikke rigtig har kunne købe nogle maskiner, der kan gøre produktionen nemmere for ham.
Nej, men så kigger han ned på sine hænder og siger, jeg har sgu da to maskiner lige her, mand.
Ja, og det bliver jo lidt nemmere, når han så får den her generator. Men selvom han ikke har haft elektricitet på fabrikken, så før Rudy han kommer ind i virksomheden, så har Adi altså ikke lavet sig slå ud af det. Han har nemlig haft produktionsmaskiner alligevel.
Oh, nej.
Blandt andet så har han haft en maskine, der ligesom kan fræse læder, så det bliver blødt.
Ja.
Og nu var han ligesom ikke kunne sætte den i stikkontakten, som man ellers ville gøre. Så har han simpelthen gået MacGyver på den.
Oh, nej.
Så han har taget nogle læderbælter og ligesom sat sammen. Dem har han så ført fra den her maskine, og så rundt om hjulet på sin cykel.
Ja, selvfølgelig.
Og så sætter han så sin cykel op i sådan en holder, så du ved, den bliver
sådan... Ja, det er ligesom sådan en peloton
bike. Ja, så det bliver sådan en spændingscykel. Og så har han så hyret en ung dreng, der hedder Josef. Det er bare juller. Og så han kan fræse det der. Ja, så der skal fræses, kan man sige.
Så du vil gerne vinde Tour de France, siger du?
Ja.
Prøv lige at sætte op på den her gang. Vi tager 2500 af de skarpe på den der...
brød det i de baner.
Ja, det er faktisk mega hårdt.
Ja, det er blevet til ren leder.
Du får, altså, du får skudt ud i sport.
Ja, han er Josef ansat til cykel hele dagen for at drive den her maskine.
Fuck, det er
manuel Bobby Olsen.
Det er fandme også længe. Der ligger jo sådan en legendarisk klip på YouTube af en tysk, jeg tror det er en tysk temporytter, der skal prøve at opretholde kadencen i så lang tid, han kan riste et stykke toast. Altså, hvor de så har de sendt blodrester til, og så skal han ellers bare holde.
Ja.
Jeg tror, det er 400 watt i den tid, det tager ristet et stykke toast, og det er, det lykkes.
Ja.
Ikke, jeg spoiler. Men det er jo, altså, han har jo lår på størrelse med os.
Ja, men her skal han heldigvis ikke drive batteri, han skal jo bare drive et eller andet hjul, der skal køre, ikke?
Selvfølgelig.
Det bliver så selvfølgelig også noget nemmere, når de får den her generator og kan sætte strøm til lortet i stedet for.
Der er noget fedt i, at du er fedt og lidt blevet. Altså, at du er blevet gjort obsolete af et strømstik.
Nå, så går ud fra praktikanten, han skal stå og dreje for det der, i stedet for, du ved, så nu går han fra de sygeste leg days, det er bare at have kæmpe bisse.
Så han ender med bare at komme ud af ordentligt lille jern, ham der.
Men med Rudi inde i virksomheden, så kan de altså for alvor kaste over visionen om at lave sportsko til enhver disciplin. Og et af de første samarbejder, de laver, det er...
Hvis ikke det er sko til Josef, så er det bare ikke fair.
Ej, cykelsko, det er langt.
Han sidder bare, hans fødder er kun vabler. Altså, det ligner den der sol der fra Jordan Airs.
Ja.
Hun tænker, når der er en luftboble i, nej, det er faktisk bare en stor vabel.
Ja, han har fået ondt i benene.
Ja, fandme, det er mere fusser, end dengang.
Nej, det er det ikke.
Nej.
Nej.
Fuck det.
Det er faktisk noget, der vil gøre det endnu sværere at cykle, faktisk. Nå. Fordi at samarbejdet, det er med en ven af familien. Det med ham her, Fritz Seelein, hans barndomsven. Som er smed.
Ja.
Og de laver en aftale om, at han skal levere pigge, som de kan bruge til at lave pigsko med.
Og så det er bjergbestigersko?
Ja, altså.
Eller nogle virkelig hissige fodboldstøvler.
Ja, ja. De skal faktisk, de bruger det faktisk til at lancere deres første fodboldstøv, som de lancerer i
okay,
1925 året efter.
Jamen, det er dem, der gør, at du vinder alle taklinger.
Ja.
Til gengæld rødt kort med det samme.
Ja, fordi de lancerer to sko, efter de har fået de her pigge i 1925. Den ene, det er en fodboldstøvel, og den anden, det er en løbesko til baneløb. Begge de er lavet af gedelæder, som er gjort ekstra bøjeligt og blødt. Ved det bare, der er jo kæft, der er blevet julret.
Det er blevet tævet,
ja. Man har behandlet det lidt flere gange, men normalt vil gøre, så det var ekstra...
Det er ekstra smidigt og ekstra lækkert.
Ja, ja. Og så er der en indersål af krom, og så en ydersål af...
Af hvad?
Af krom.
Af krom. Fuck, det er fedt. Det er virkelig notice med energi, det der.
Ja, ja. Og så er der ligesom en sål ud over det, at det, der hedder vartelæder. Der er sådan en særlig form for kvæglæder, som jeg forstår.
Ja.
Og den eneste rigtige forskel på de her to sko, det er så, at fodboldstøvlen har jernpigge under hele solen, og løbeskoen har kun på forenden.
Okay.
Men de er begge to designet til sprint, og har begge to en hæl, som ligesom er hævet 60 mm over forfoden, det der hedder pitchen,
ja.
er 60 mm, for simpelthen at give et bedre udgangspunkt.
60 mm, 6 cm.
Ja, ja.
Det er ordentlig hæl, du har på.
Ja, ja.
Det er sådan rigtig, hvad fanden er det, er sådan Putin-hæl.
Ja, ja, det var det, men det var sådan et stykke.
Ja. Det mener.
Men det er simpelthen for at give bedre udgangspunkt for at kunne sætte i løb.
Ja, ja, ja.
Til gengæld så synes jeg, der er noget sjovt over en fodboldspiller, der så når han ikke er i løb, skal nærmest gå, som om han har stiletter på.
Skal jeg sige. Altså, så stiletløb er faktisk det originale sprint.
Nej, jeg tror faktisk kun det er sprinterskoene, der har det her pitch.
Jo,
det vil stadig give mening. Ja. Men Adi, han har selv prøvetestet alle prototyperne ved at løbe frem og tilbage på gaden ude foran fabrikken også.
Okay, de er testet in the streets.
Ja, og herfra, der går det sgu ret stærkt, fordi i 1927...
Ja, han har skoene på jo.
Der kan de... han har aldrig taget dem af. I 1927, der kan de rykke ud af morens lokaler og ud i en lille fabrikshal, og det er her, der virkelig kommer gang i interessen for brødrenes sko. En af de første, der viser interesse for produktet, det er en gut, der hedder Josef Walzer, der er tidligere atlet og blandt andet deltog ved OL i 1912. Det her katastrofale OL, vi også har lavet et afsnit om på et tidspunkt.
Og ikke 1904?
Og det var i 1904, ja.
Ja, men de er alle sammen træls.
De er alle sammen træls.
Det er det, du skal huske.
Det er rigtigt, det var i 1904.
Ja, det er fordi alle OL, de er alle de første, også efter rebootet.
Ja.
Det er røvnøgler. De har ikke rigtig fundet ud af, hvordan man organiserer det, plus alle til narko for helvede. Altså, det...
Ja, ja. Men på det her tidspunkt, der er ham her, Josef Walzer, han er altså blevet landstræner for de tyske atleter frem mod OL i 1928, som afholdes i Amsterdam. Og han har ligesom fået nys om, der er nogen i Herzog Naurach, der forsøger at udvikle speciallavede sko til atleter. Og derfor så lægger han vejen forbi byen for at ligesom se, hvad de her brødre, de går og fifler med ude i værkstedet. Og han er møj imponeret.
Han er, jeg ved om det.
Fordi en af de her historier lyder, at ham her Josef, han møder op, og er lidt sådan, okay, jamen det er en god idé, men har foretaget nogen nævneværdig effekt på præstationen. Og så er brødrene angiveligt sådan, ved du hvad, hvorfor prøver du ikke lige et par på, og så løber der en tur? Og så skulle Walter angiveligt have løbet 800 meter, som var hans, distance.
Hans distance.
Og så har jeg kigget på sit ur og været lidt sådan,
det er ikke rigtigt det her.
Det var satans.
Han har slået sin egen rekord.
Ja, fordi han er en gammel mand på det her tidspunkt. Han er 43-44 år gammel. Men ifølge historien, så skulle han på de her 800 meter alligevel have nået tæt på at slå sin personlige rekord, som han jo altså sat, da han var midt i 20'erne.
Ja. Ja. Jamen igen, der er jo en grund til, at atleter i dag, altså der er jo den her legendariske moderne sko, Nike Vaporfly, som er sådan en sko, hvor der er meget, meget høj sål, og så ligger der noget, noget metal ind i midten.
Det er krom.
Ja, det er krom.
Det er der, nøglen ligger.
Præcis. Men den er jo, altså der er jo flere atleter, som er sådan, det er simpelthen snyd det her. Fordi ja, du kan vinde altså flere minutter på en maratontime ved at tage de sko på. Altså så den er sgu god nok, det giver mening.
Ja. Man kan også sige, at han er jo så tæt på at slå sin personlige rekord, som man kan komme, når man løber på en random grusvej og måler den med sit lommeur, ikke? Men altså,
jeg skulle også lige til at sige, altså, hvordan fuck er det, han måler præcis der? Han har lommeuret i lommen, løber 800 meter, tager uret ud, ja, der er ikke nogen room for error der. Det er bare en til en. Ja, det er klart.
Ja, det er scientific.
Ja, præcis. Ja, det er klart.
Men i hvert fald, så ved man, at han får demonstreret de her løbesko, og er meget, meget op at køre.
Jeg synes, det er fedt. Det.
Og samtidig, så har han også en liste over ting, som han mener kan forbedres til at lave en endnu bedre sko.
Ja.
Så de ender med at indlede et samarbejde med ham og Josef Walter.
Altså med det tyske track team.
Ja, og hvor han er også lidt konsulent og hjælper med at udvikle skoen, og samtidig så kan han også fungere som bindeled mellem Rudi og Adi, og så de tyske atleter, der skal til. Der
ja,
skal
så, han kan være med til at sælge den ind.
Ja, og allerede i 1928, der lykkedes det Adi og Rudi at få placeret nogle gættersko på fødderne af nogle af de tyske atleter ved OL. Og de kommer virkelig til sin ret. Ja. De her sko. Blandt andet så er der en, der hedder Lina Radke, der blev verdens første kvindelige OL-vinder i 800 meter løb. Der har...
Hun ryger et par...
Hun har de her sko på fra Getta, som Adi og Rudi har udviklet, da hun vinder guld her i 1928.
Getta? More like Getta Metal, hva'? Nej, undskyld.
No, more like get away really fast. Ved OL i 1932, der er der også en af løberne på 100 meter distancen, der vinder tysk bronze iført et par af brødrenes sko. Så de kan noget.
Nej, det er pissegodt, det de der. Altså, det er jo, altså det, vi snakker, det er jo altså, tre billeder fra at være en reklame i alle lufthavne.
Ja. Jamen, det kommer vi også til, hvor deres reklamer de stammer fra. Ja. Men det, altså, de gør i hvert fald mærkbar forskel, de her sko. Ikke? De understøtter vristen, de sikrer, du ikke skrider, og så reducerer de mængden af stød, som du tager ind, når du løber. Så de gør alt det moderne løbesko også skal gøre i dag, ikke?
Det er også meget med teknik at gøre. Jeg løber for eksempel på den måde, jeg altid altid stamper med hælen meget hårdt, hver gang jeg lander. Mm. Det er meget vigtigt, at du altid lander på hele foden.
Det gør jeg også, fordi jeg har en enormt høj vrist. Jeg har sådan det modsatte af platfodet. Jeg har sådan blutfodet.
Højfodet.
Højfodet, ja. Så jeg har sådan nogle, jeg lander rigtig meget på hælen, så jeg har jo fået sådan nogle sko, der netop gør, at jamen, så absorberer den sindssygt meget stød på hælen.
Jamen, jeg kører jo helt uden.
Du kører helt uden, helt uden sko, eller hvad?
Nej, ja, og så bare los hælen i. Det er derfor, jeg ikke løber så meget længere. Det er fordi, at du ved, altså, jeg har 8 diskuspolaps oven på hinanden.
Ja, men det er efter alle isbak, du har gået til.
Fandt faktisk, der kom jo sådan en highlight-video her for ikke så længe siden, hvor man kan se mig i baggrunden.
Nå?
Iført toga. Så det var et godt år.
Ja. Her i 1930'erne, der er det også et godt år for brødrene. De er godt på vej til at blive en stor afgørende spiller på atletikmarkedet. Og de begynder så småt at forberede sig på, at OL kommer til Berlin i 1936.
Ah, ja.
Fordi det vil jo være det ultimative udstillingsvindue for dem og deres sko. Fordi det er jo i Tyskland. Det er jo på deres hjemmebane, ikke?
Ja.
Og i Tyskland, der er der også generelt en stigende interesse for sport og atletik.
Ja, jeg skulle sige, der sidder en makker. Ja. Han er fucking tosset med sport.
Ja. Jamen, han er både Morten og Peter i en.
Ja, det er han, virkelig.
Ja, fordi det skyldes ikke så meget brødrenes sko, med mere det faktum, at der er sådan en halvbitter surmuler med emogarn og snotstrip, der bliver tysk kansler i 1933, ikke? Fordi hos Hitler og nazisterne, der fylder sport og atletik bare, altså virkelig meget.
Er det meget noget med at se nogle ariske mænd, der konkurrerer og vinder?
Ja, fordi det er en form, det er en måde, du kan disciplinere på. Det er du kan bruge det som politisk middel, du kan bruge det som propagandamiddel. Sport og atletik er bare enormt vigtigt for
dem. Det er også en god måde at vinde over nogen, uden at skulle til at slå dem helt ihjel.
Ja, også især i de tidlige år, hvor du gerne ligesom vil vise, hvor overlænt
også det der med, hvor inkluderende man er for det internationale samfund. Fordi på det her tidspunkt var sport jo også noget, man mødes om.
Ja.
Så det var en god måde at vise det der overlænhed, uden at være en dæk.
Ja, det er det.
Eller være en kæmpe dæk, uden at være det.
Ja, ja. Og der er, altså, der er ikke noget, som nazisterne de elsker mere end diskoskast og spydkast og baneløb og sådan noget. Alle de her gode gamle olympiske discipliner, det er noget, man virkelig forsøger at bruge som et middel til at skabe den her idé om, at den ariske race er altså overlegen.
I bedst, ikke?
Og Hitler, han går jo også og forbereder sig lidt på OL, kommer til Berlin i 36. Det skal fandme være der, hvor satan den ariske races overlegenhed, det skal bare slås fast med syvtommer søm, ikke? De samme søm, som de sætter under skoen. Nu skal alle andre racer, de skal bare have baghjul nede i turen, ikke? Det skal have så meget tæv, at man ikke længere kan tillade sig at bruge ordet race om.
Wow, den var du glad ved.
Ja.
Den er også god. Hold da kæft.
Ja.
Ja, det er bare altså, lige på løbsdelen er det jo pisseærgerligt.
Ja.
Det er jo skide irriterende.
Ja.
For der kommer jo...
Jamen, det kommer vi til.
Der kommer fandme raket der, ikke?
Det kommer altså, vi til.
Ja, præcis.
Fordi Dassler-brødrene øjner jo en unik mulighed for at få noget politisk støtte her, og også tjene en god profit.
Ja, ja, altså put nu noget tusch på fødderne, som man siger.
Så den 1. maj 1933, 3 måneder efter Hitler han er kommet til magten, der melder Adi og Rudi sig ind i nazistpartiet, sammen med deres storebror, for lige at
samle
sig lidt ind og sådan noget, ikke?
Ja, det er altid godt. Ja. Det kommer ikke til at se dumt ud senere.
Nej, det kommer ikke. Nej, det kommer det ikke til.
Hvad skulle det? Altså skulle vi? Fuck, hvor er det? Ej, hvor er det irriterende.
Og så melder Adi sig også med det samme til at blive træner for Hitlerjugends atletikhold. Wow. Måske til dels, fordi det var det her tidspunkt den eneste måde du rigtig kan engagere dig i atletik, fordi nazisterne ligesom begynder at lægge beslag på.
It's because på nazism is a team sport.
Men også fordi han ser det som en mulighed for at blive enig leverandør af sportstøj og sportssko til Hitlerjugend.
Ja, de kan meget godt lide en leverandør.
Ja.
Ja.
Og det er lidt uvist, hvor meget Rudi og Adi egentlig sådan er med i nazistpartiet, fordi de er nazister, og hvor meget de er med, fordi de øjner en god forretningsmulighed.
Ja, okay.
Men det er også det, man skal huske på det her tidspunkt, ikke? Altså, i de meget tidlige faser af nazipartiet, der er jo lang tid inden endeløsning og planer om verdensherredømme og sådan noget.
På det tidspunkt. For nogen i hvert fald.
Ja, og på det her tidspunkt, der er Hitler og nazipartiet, de jo valgt ind på, at de ønsker at genrejse Tyskland.
Vi er jo ikke rigtigt, er de valgt ind?
Ja, de er hvad? Han sidder der i hvert fald nu. og så kan man lige så godt få det bedste ud af det. Men de her år, altså, som folk har været igennem i kølvandet på 1. verdenskrig og forhånd under Weimar-republikken, altså, så er der jo mange, der også melder sig under Hitlers faner, egentlig ikke måske fordi de hader jøder.
Men fordi de bare godt kan lide optur i Tyskland.
Ja, fordi de gerne bare vil give noget genrejsning.
De har også mærket, hvordan det føles, da det ikke gik så godt.
Ja, det er det. Og så snakker han også om noget med race, men det er nok ikke så vigtigt.
Nej, det er sikkert ikke foreshadowing eller noget.
Nej, klart. Men så det er svært at sige, hvor nazi-nazi de egentlig var.
Det er godt lige, det er, sådan, det er lidt ligesom gay for pay eller kulturkristen.
Ja.
Så er der sådan for sjov nazi.
Ja, ja.
Er det
næsten nazi.
Næsten nazi, det er også det er voldsomt.
Men man ved i hvert fald, at Adi, i hvert fald ifølge ham selv, holder sig til at være træner i sportsklubberne og ikke rigtig engagerer sig i det politiske.
Okay.
Og flere kilder beskriver også, at Rudi angiveligt skulle have været den mere sådan, politisk engagerede af de to. Og at Rudi faktisk havde en tro og tillid til Hitler, også længe efter, at krigen den er brudt ud.
Man skal jo også huske på, altså han var jo også en vild taler, ikke? Altså nu har jo, man ved jo ikke, om det var rigtigt.
Nej,
men
nej.
Det der med, at altså, på alt det videomateriale, der er, der virker han til at være rigtig god til at engagere crowd.
Ja, 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 men han har syg crowd control.
Ja, det, jo, men det hjælper også på det, når alle dine vagter, de har våben.
Nå, ja, ja.
Altså.
Jamen, han borger mig ikke en eneste gang. Det var kun,
han troede
det var kun rejsdagen.
Han troede kun med det.
Ja, det var kun putsen. samtidig, så har man også fundet et brev, som er udvekslet mellem de her to brødre, da de sad i bestyrelsen for det, der hedder det Nationalsocialistiske Automobilkorps.
Okay.
Ja, under krigen, hvor de begge...
Den nazi-taxi.
Ja, en form for Uber, eller Uber. Men i det her brev, der er de begge to meget sådan Heil Hitler-agtige. Primært ved de begge to underskriver deres brev med Heil Hitler.
Ja.
Det synes jeg er meget Heil Hitler-agtigt.
Det er super Hitler-agtigt, ja, ja. Det er det faktisk.
Så det er altså ikke til at sige med sikkerhed, men i hvert fald så ender Adi og Rudi med at have et meget tæt samarbejde med nazisterne.
Ja.
Og det starter altså særligt ved OL i 36, hvor brødrene håber på, at de kan markere sig internationalt og bryde lidt ud af det tyske marked.
Nå, okay. Nå. Ja, det er jo ikke så godt.
Ja, men det. Og de bliver sådan lidt en form for sponsor ved det her, ja. OL gennem nazipartiet. Ikke sådan officielt sponsor eller leverandør, men det ender med at være dem, som mange går til.
Når man skal have et par kiks.
Ja, og så bliver de også leverandører til alle de tyske atleter.
Ja.
Og Hitler og nazisterne, de er jo interesserede i de tyske atleter. De, altså, de skal have de bedste forudsætninger for at bevise den ariske races sportslige overlegenhed, ikke? Så selvfølgelig, jamen, så er de jo sørget for, at der er gættersko til alle, da flammen den bliver tændt i Berlin. Og de her olympiske lege, de ender også med at overbevise en eller anden form, altså, de udstiller en eller anden form for overlegenhed, kan man vist godt sige. Det er nok ikke lige den Hitler, han gerne vil have.
Nej, men, fordi...
Ja, men det er en overlegenhed, der måske ikke er så ringe for Dassler-brødrene alligevel.
Okay.
Fordi Nazi-Tyskland ender med at være dem, der vinder allerflest guldmedaljer. Ja, 38 vinder de.
Det skal man som regel, faktisk.
Ved det her OL.
Ja. Jamen, det tror jeg faktisk, at sådan, ved sommer-OL, der er det sådan meget en tradition. Ja. Dem, der har den, de vinder mange.
Det tror jeg også, ja. Alligevel så er Hitler ikke tilfreds med de her 38 guldmedaljer, fordi det, de vinder i, det er sådan noget som kuglestød og boksning og ridesport, sådan noget lort.
Præcis. Der er jo dem, som gælder.
Og så fucking curling, altså. fordi det er jo atletikken og løb og spring og sådan noget, det er jo det, der er det vigtigste. Det er der, man virkelig, at det er kroppen mod krop, og det er der, du virkelig kan bevise, at din race, min race kan smadre din race.
Ja, og så er der selvfølgelig også lige 49ers, jeg læser.
Ja.
Har det tilfældigvis noget at gøre med, at jeg ved, at et af vores aspirerende OL-contenders i 49ers, jeg læser, han lytter til podcasten?
Nej. Ja, det tror jeg også, Hitler vil synes for lort.
Jamen, de er også dårlige på vandet. Det er mere sådan noget form for U49.
Ja.
Altså ubåds noget, det kan han godt lide.
Ja.
Ja.
Og ikke Y for Uber.
Nej, præcis.
Men ja, man kan sige, at atletikken er så til gengæld også den eneste sport. Det er den eneste sport, der betyder noget for Hitler. Det er også den eneste sport, hvor de altså får lamme tæsk.
Okay.
Især en rigtig irriterende type, nemlig Jesse Owens.
Ja, og han er fucking hurtig. Ja.
Han vinder 4 guldmedaljer.
Yep.
I 100 meter løb, længdespring, 200 meter løb.
Hæk.
4 gange 100 meter løb.
Nå, okay, så det er, okay.
Og det er da pisse irriterende, når man lige skal vise for fucking god og yberagtig, men er, altså, som sådan en blegfed tysker. Og så kommer der lige en og overhaler indenom, ikke?
Ja, han tager også, han slår også i den der Stolzberger-pølse, ja, ud af hånden på dig.
Også fordi Jesse Owens, han er jo sort, jo.
Ja, præcis.
Så det er jo helt skidt.
Ja, men han er fandme også god.
Ja, og det er så pinligt for Hitler. Hitler, han er pisse sur på
Jesse Owens. Ja, så han skal sidde der og glo på det.
Den sorte nar, ikke? Altså, der kommer der og beviser, at tyskerne bare overhovedet ikke er særlig ybermens. Det er da skide træls, ikke?
Ja, jo.
Så selvom fyre Adolf, han er sur, så er der en anden Adolf, der er glad. Fordi at for Dassler-brødrene, der kan Jesse Owens sejr, det kan ikke blive bedre.
Hvad har han på?
Jesse Owens, han har nemlig haft et par af brødrenes sko på.
Ej.
Da han vandt alle de her 4 discipliner.
Der siger jeg bare lige nu hurtigt, det er ikke særlig nazi-agtigt.
Nej.
Det er virkelig ikke særlig nazi-agtigt at sådan være sådan, okay, token black guy, perfekt mand.
Vi skal have et diverse cast.
What the fuck? Okay.
Ja, det er meget sådan, vi går op i diversity. Jo. Men ikke i Tyskland.
Jo, men altså.
Men ved OL.
Altså, ja. vi har jo vores, du ved, vores pølsehorn 11 måneder året, men de er også tilfældigvis regnbuepølsehorn i lige den her uge. Jeg nævner ikke nogen navne.
Nej, men det var rent tilfældigt, det lige var den uge.
Helt tilfældigt.
Men det, at Jesse Owens han bliver set med de her sko på, det betyder, at nu lykkes det dem først at markere sig internationalt, fordi selvfølgelig så stiger der selv eksplosivt. Ikke så meget på grund af Hitlers atleter, men på grund af Jesse Owens, der jo bliver den bedste reklamesøjle, man kan forestille sig.
Ja, det er også, altså, det er også noget af en pragtpræstation.
Ja, også fordi, at Jesse Owens han bliver... Han bliver fucking populær i alle andre lande i Tyskland. Primært, fordi han bliver fremhævet som manden, der, du ved, bankede Hitler.
Han slog nazisterne.
Ja.
Ja.
Og historien er angiveligt, at det faktisk var planlagt fra Adi Dasslers side. Han har simpelthen spillet på begge heste på en eller anden måde, fordi han vidste jo, at alle de tyske atleter var iført et par af hans sko, når de dystede. Og derfor så har Rudi og Adi angiveligt selv givet de her sko til Jesse Owens, nok fordi, at de godt ved, at han højst sandsynligt vil vinde.
Men det er også for to level the playing field at sige, altså, det her det er den bedste sko.
Men de skulle angiveligt have mødtes med Jesse Owens inden OL, og så givet ham de her sko i gave. Fordi på den måde, så uanset hvem der vandt, om det var en tysker, der vandt, eller om det var Jesse Owens, så vidste de, jamen så de iført et par af vores sko.
Ja, det er fandme smart.
Og man kan faktisk se de her sko ret tydeligt i et foto fra OL 1936, hvor Owens sådan er... Man har måske set det, hvor han sådan er fanget i luften midt i længdespringsdisciplinen og ender med at slå sin egen personlige rekord.
Ja.
Det er sådan taget i profil, og det er sådan et billede, som Adidas senere har skamredet i flere af sine reklamer stort set siden da. Ikke?
Nej, det er fine brand.
Ja, det er sjovt nok ikke de tyske atleter, de fremhæver. Hvad fanden er det for noget?
Det er det altså. Meget opportunistisk, er det ikke det?
Jo, jeg kan hilse at sige, at på Adidas' hjemmeside, hvis man går derind og så læser deres timeline, fra 1940 til 45, der står der bare, at virksomheden udviklede sig.
Er det rigtigt? fuck, hvor det latterligt, mand. Hvad er det her?
Men ellers så skete der ikke rigtig noget.
Nej, hold nu fucking... Det er det samme med Chanel.
Ja.
Det er hold op med det der.
Ja.
Altså, åh... Oh,
men det her med Jesse Owens, han vender, det bliver jo ligesom det, der får brødrenes virksomhed til at blive internationalt kendt.
Ja,
og de modtager pludselig enorme ordre på tennissko og baseballsko og hockeysko. Især fra USA.
Hockeysko?
Ja.
Nå, altså når det... Ja, okay.
Ikke ishockey.
Nå, men, det tænkte de nu bare...
Ej, det hedder skøjter.
Tænkte også...
Der skal pikene være på en lang række.
Okay. Ja. Det er også vildt, at de insisterer på, at det skal pikke stadigvæk.
Ja, ja. Men de ved det heller ikke nu, men den her association med Jesse Owens, den skal faktisk ende med at blive noget, der bogstaveligt talt redder fabrikkens liv senere hen.
Okay.
Fordi selvom salget er lige så flyvende som Jesse Owens i årene efter OL, så går det ikke mere end 3 år, før Hitler han beslutter sig for, at Polen den ser lidt for lækker ud, til at han kan...
Kom lige over en gang.
Ja, ja. Til at han kan lade den være, ikke?
Ja.
Og dermed så starter 2. verdenskrig, og det betyder ligesom også, at der sker ting og sager i den tyske økonomi.
Nå, virkelig?
Ja, rigtig mange virksomheder bliver nødt til at lukke, enten fordi ejerne bliver draftet, eller fordi at tyskerne ligesom begynder at insistere på, at de skal producere nogle bestemte... ting.
Ja, kan jeg få den i armegrøn?
Ja, alt sådan noget. Og det betyder også, at der kommer et kæmpe stop for alle former for atletik og sport i landet, fordi det er åbenbart ikke en prioritet mere, når man lige pludselig er i krig.
Skal til, i stedet for at løfte vægt, så løfte meget tung riffel.
Ja, og derfor så mister Dassler-brødrene jo også lige pludselig Nazi-partiet som kunde, fordi de jo ikke, de har aftaget for millioner af sportssko om året. Men det gør de jo ikke rigtig mere nu, hvor der ikke rigtig er nogen, der
dyrker sport. Nej.
Virksomheden bliver ikke sådan inddraget eller beordret til stopproduktionen eller noget, men alt andet lige så stikker det her sådan en kæppe hjulet på den udvikling, som virksomheden var inde i.
Men det er også en udvikler svær broks over at sidde sådan lidt. Alle dine andre kollegaer i dit erhvervsnetværk, de er blevet draftet og tvunget til at skulle producere, du ved, hjelme og madrationer til soldater og altså alt muligt. Du sidder bare, det er også svært, for det går sgu lidt svært med selv gummisko for tiden. Nå, gør det?
Sneakermarkedet er jo ikke, hvad det har været.
Nå, buhu, var synd for dig. Hold din fucking kæft.
I august 1940, der bliver Addy så indkaldt til hæren, og han starter i træningen som radiotekniker i december. Men allerede februar 1941, der bliver han sendt hjem, fordi at naziledelsen mener, at han vil gøre mere gavn ved at stå i spidsen for Gitterfabrikken, end han vil gøre ude på slagmarken. Og Addy og Rudi, de forsøger sådan at holde produktionen af sportssko oppe, men antallet af ordre falder, måske fordi Europa har andet ting på en fed sneaks.
Også fordi der er ikke nogen, der har lyst til at købe tyske sko.
Nej, måske der er nogen i Italien og nogen i Sovjetunionen.
Jeg skulle lige sige, der er lige det skifter også på et tidspunkt.
Ja, det skifter også på et tidspunkt. Ja. Ja. Samtidig så bliver det også sværere og sværere for dem at skaffe de materialer, de skal bruge. Ja. Og du kan ikke gå ud og samle op for døde soldater, fordi lige pt. Så står der jo så levende soldater med en anden farve med uniform lige ved siden af.
Ja, typisk, pludselig, de har en tendens. Lige nu der går det skide godt jo.
Ja. Så brødrene, de har ikke andet valg, end at begynde at producere materiel til hæren.
Så de ender med at gøre det?
Ja, fordi ellers så lukker for lortet, ikke?
Ja.
Så i 1941, der bliver det beordret til at producere 10.500 par sko om måneden, som skal bruges til træning af de tyske soldater, altså på kasernerne og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og Addy og Rudi er nødt til at arbejde i døgndrift, fordi de også mangler bemanding, fordi Hitler har sendt alle de unge mænd i krig, jo.
Ja.
Så i 42, der får de også leveret 5 sovjetiske krigsfanger af nazisterne, som lige kan hjælpe med at producere. Jeg tror, de skal dreje på håndtaget. De skal cykle på cyklen.
Sætte op på cyklen, ja.
Samtidig så forsøger de at holde produktionen af sportssko ved lige ved siden af den her produktion til hæren. Og de lancerer en række af fodboldstøvler, som også primært bliver solgt til nazisterne, fordi det er det eneste, der vil købe dem.
Ja, de skal også, altså, der skal stadig være plads til noget fodbold, ikke?
2 linjer af sportssko, som får navnene Kampf og Blitz.
Fuck, mand.
Ja,
hold da op.
Og jeg kan ikke finde ud af, hvor meget indflydelse nazisterne har på den navngivning, men jeg tror, det har noget at gøre med, at nazisterne pretty much, du ved sådan... Det bliver jo dem, der dikterer, hvad de ligesom næsten kan sælge. Så jeg tror også bare, de er sådan, okay, vi har been plans, Fischu, Blitz, og så tror jeg bare, de producerer.
Det er sådan nogle, hvor du, der er et lysglimt, og så er du væk.
Ja,
ja.
Men forestil dig en Adidas reklame, ikke? Du ved, man ser en mand, der hopper op til en basketballkurve, slammer den i. Vi ser en mand, der løber på en sti, sveden driver af ham. Vi ser en fodboldspiller, der dribler udenom alle modstanderne. Og så, du ved, der står det typiske plader, du ved, sådan, give it all, show your strength, go out and conquer Poland. New Adidas Kampf.
Fuck, det er hissigt. Æder man voldsomt, det der.
Ja. Ja, men det er ikke kun på krigsfronten, der hersker konflikt, fordi det gør der altså også på hjemmefronten.
Nå,
på det
her tidspunkt.
Fordi Rudi og Addy, de bor stadigvæk hjemme med mor og far.
Nej, okay, nu er det også lidt creepy.
Sammen med hver deres kone.
Okay, stort hus.
og deres børn.
Okay, stort hus.
Ja, det er en villa, det bor,
ja,
i.
Valdorf, alligevel. Ja,
ja. Og det hele, det bobler sgu lidt derhjemme, fordi det går ikke skide godt mellem Addy og Rudi.
Nå, der er knas i brødreskabet.
De hader faktisk hinanden lidt på det her tidspunkt.
Nå, for fanden.
Og man ved ikke helt, hvad det er, som brødrene er så uenige om, men de fleste historikere mener, at det nok er en konflikt, der har været under opsejling i noget tid.
Det er fordi, at de troede, at de var uenige om, hvad for en der skulle være blitz, hvad for en der skulle være kamp.
Ja, det tror jeg også.
Ja, det må være det.
Nej, en deres kamp.
Ja, præcis. Nå, jeg hader dig.
Men der er et eller andet med deres koner, der i hvert fald skaber enormt dårlig stemning. Ja, er der noget mere end gift i business and bitches?
Jeg tror, vi er ude i en wife swap, der er gået galt.
Ja. Men det er angiveligt, fordi Addys kone, som kun er 16 år gammel, det bliver gift i år.
The fuck, altså?
Hun blander sig åbenbart, i hvert fald ifølge Rudolf, lidt for meget i deres forretningsaffære. Og Rudolf han forklarer senere i et brev, at de to brødres relation, den ene var helt fjong indtil 1933.
Okay, Yoko moment.
Ja, hvilket så, det passer cirka med der, hvor Addy han møder sin kone. Og hun flytter ind i huset, som de jo deler med forældrene.
Det bliver 16, hun er 16, da de bliver gift?
Ja. Yeah.
Ej.
Ja, yeah, it's not good.
Nej, det er det ikke. Nej, den good. Måde, hun blander sig på det er, jeg har set den her supergrinerende video på TikTok, se hvor man kan lave custom sko.
Ja. Men hende her, Addys kone, hun flytter så ind sammen med hele familien, ikke? Hele svigermekanikken, og hun bryder sig åbenbart om hverken, altså, hun kan ikke lide brødrenes forældre, eller Rudolf, eller hans kone.
Nej, hun er jo teenager, hun kan jo ikke lide en skid.
Nej.
Det har ikke noget med det at gøre.
Så de laver stort set andet end at skændes i den tid, de bor under samme tag, fortæller Rudolf. Samtidig så blander hun sig altså også i, hvordan brødrene driver deres forretning, og Rudi han fornemmer lidt, i hvert fald ifølge ham selv, at Addy nogle gange træffer nogle forretningsmæssige beslutninger, lidt fordi hans kone siger, at hun synes, det er en god idé.
Ja.
Faktisk så skriver han direkte i det her brev, hans unge kone prøver at blande sig i forretningsaffærer, selvom hun med sin alder af 16 år ikke ved noget som helst. Og så slutter han brevet med at sige, det var her, at krigsførelsen startede, og der refererer sig altså ikke til 2. verdenskrig.
Nej, men det er lidt akavet, fordi han slutter af med Heil Hitler. Så det er lidt svært at regne ud.
Ja, altså, hun må være fucking irriterende, hvis hun kan splitte en hel familie ad på den måde, tænker jeg.
Åh jo, men igen, hun er 16.
Ja, ja.
For helvede.
Men Rudolf, han er heller ikke en skid bedre. Altså,
nej.
Fordi han gør altså også sit for at skabe konflikt i familien. Fordi da Rudi og Addys søster, Marie, kommer og spørger, om de ikke vil ansætte hendes to sønner på fabrikken, så sønderne her, de kan undgå at komme i hæren.
Ah.
Så er Rudi lidt sådan, sounds like a you problem.
What?
Okay. Så faktisk så siger han, vi har nok familieproblemer. Vi behøver ikke blande dem ind i fabrikkens ærner.
Nej, så lad os da blande dem ind i krigens ærner, ja, i stedet for.
Så de her sønner, de ender selvfølgelig med at blive været til hæren og kommer aldrig hjem igen. Fordi Rudolf ikke vil ansætte dem på fucking fabrikken, ikke?
Nej, men der er krigsfanger.
Ja. Ja. Det er jo så mange skal ikke til cykel på den cykel, altså.
Nej, vi kan ikke skaffe nogen til den tørstfront mere. Oh, fuck, altså. Fuck, det er sindssygt.
Og lige netop det her med krigen, det er nok også noget af det, der for alvor er med til at ligesom banke ind endnu en større kine.
Nå, det tror du. Nå, okay, hvad baserer du det på?
Jamen, det baserer jeg måske lidt på, at Rudi jo angivelig er lidt mere dedikeret til nazisternes sag, end Addy er.
Og der er en, der har sendt nogen i døden.
Ja, ja.
Og det hjælper heller ikke på det.
Nej, men de kommer aldrig hjem, mens det er ikke noget med, at de er døde. Jeg sagde bare, at de kommer aldrig hjem.
Ej, okay, så de sidder og drikker kokosnødder på en ferie i Belize.
Ja, de tog til Østfronten og forsvandt som en pestlæge i mit soveværelse i nat, ikke? Bare som duk for solen.
Ja, tak. Ja.
Mange historikere peger på, at der var, altså var mange familier, der på det tidspunkt blev reddet i stykker, fordi man var uenig omkring de her ideologiske og politiske spørgsmål.
Ja, hvad skal vi gøre ved det her?
Og man mener faktisk, at det især har været Rudi, der var fortaler for, at fabrikken skulle bruges til, altså man skulle begynde at producere materiel til
ja,
herren.
Ja. Det er jo startet uskyldigt, man bare sagt, at vi er jo nødt til at lave et eller andet.
Ja, og man kan jo sige, for Addy, så var den her fabrik, det jo hans drøm, det var hans barn, altså det er jo noget, som han har gået,
ja, det
er, og lagt
kraft og penge. Det er jo ham, der startede det op.
Ikke? Ja, og nu har hans bror så bare lidt givet det til nazisterne, ikke?
Ja, det er også
så kan man godt forstå, at det skaber lidt diskussion over bordet til familie julefrokosten. Også fordi det er sådan, så
du virker lidt sur, ja, hvorfor det bliver givet vores skofabrik til nazisterne. Ja.
Nå, nu gider jeg ikke snakke med dig, mand. Nu snakker jeg med søster. Hvordan går det med drengene? Nå, for helvede. Nå, okay. Ja.
Nogen, der skal med risalemang. Uden alarmang.
Og så, får, og så får han også fucking mandlen, det svin.
Men, den ene, der var i den risalemang.
Det, der for alvor får blodet til boble, det er i januar 1943, hvor der pludselig dumper et brev ind ad døren i det her lidt trængte hus. Fordi i det her brev, der står der simpelthen, at Rudi, han skal i hæren. Og det bliver angiveligt den sidste dråbe i forhold mellem de her to. Fordi at Rudi, han mener 100% af grunden til, at han nu skal i hæren, det er fordi hans bror, han blev fritaget.
Nå, så han brygger lige en teori.
Ja, så det kan jo ikke være, fordi nazisterne er ved at tabe ved St. Petersborg på det her tidspunkt. Altså.
Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det er jo ikke sådan, at når man kigger, så, det ved de jo ikke på det her tidspunkt, men altså, de begynder at tage ravl og krat ind efter 43, ikke? Sådan jo. For 11 år.
Ja, ja. Nej, det er ikke fordi, at nazisterne de vil være desperate. Nej, det må være brormand, der det er slap, og derfor så kommer de nu tre år efter og siger, så må du tage den, mester, ikke? Altså. Men Rudi, han mener, at det her det er noget, som Adi, han har planlagt.
Ja, klart. Fordi det var jo ham, han har jo gjort alt for at tække nazisterne. Nej, prøv lige at vente, det var ikke ham, der prøvede at tække nazisterne.
Nej.
For helvede.
Nej.
Der er hul i alle hans logik.
Og Adi, han gik jo også i hæren, men blev sendt hjem.
Præcis. Ja.
Men Rudi mener, at det er en måde, Adi han, vil prøve at overtage virksomheden på. Så inden han rejser, der forlanger Rudi, at han vil underrettes omkring alle forretningsmæssige udviklinger. Og så beordrer han, at hans kone skal indsættes som hans stedfortræder i virksomheden, indtil han er hjemme igen. Og jeg vil lige minde om, det er manden, der sagde, at vi skal ikke have flere familiemedlemmer i virksomheden, fordi det skaber kun problemer.
Så guess who's on the advisory board? Ja.
Men så rejser han afsted, og jeg tænker, det sidste, han hører, det er Adi, der bare råber, det kommer aldrig til at ske. Fordi Adi, han nægter...
Suck it, bitch. Ja.
Han nægter at bøje sig for Rudi på den måde. Fordi han mener sådan set ikke, at det er Rudi skal i hæren, det er hans skyld.
Nej, fordi det, ikke, det er det vel heller ikke?
Nej, det tænker jeg ikke. Så der er relativt dårlig stemning, da Rudi han rejser mod Polen for at blive udstationeret i sådan en jødisk ghetto, hvor han skal holde vagt, ikke?
Okay, det er også bare, det er så lang tid siden, men det er så fucking ægte.
Ja.
Fuck, mand.
Ja, faktisk så sender Rudi også et brev hjem til Adi i april samme år, hvor han lige skriver, jeg vil ikke tøve med at søge nedlukning af fabrikken, så du bliver tvunget til at søge en levevej, der tillader dig endelig at lege leder og udvise din sportsmandsevner ved at bære en pistol. Altså, han troede simpelthen med at lukke fabrikken, så Adi, han skal i hæren, ikke? Men det der med at lukke fabrikken, det behøver Rudi slet ikke bekymre sig om, fordi det skal nazisterne nok klare.
Nå, for helvede. De har allerede udsat sig, at det...
Ja. I slutningen af 1943, der beslaglægger nazisterne nemlig den her fabrikshal, som brødrene de ejer, som en del af det, de kalder for totaler krig-kampagnen. Og det er sådan en kampagne, som... Himmler, han annoncerer i februar 1943.
Ja.
Han holder en tale, der var en time og 48 minutter, i det, der hedder Sportspalast, som er sådan en form for nazistisk boksen i Herning, som ligger i...
De har de bedste arrangementer.
Ja.
Der kommer Nickelback også, spiller. Ja.
Og han proklamerer simpelthen i den her tale, at hele den tyske økonomi skal omdannes til en krigsøkonomi. Staten vil beslaglægge alle fabrikker, omdanne dem til kun at producere krigsmateriel, og i slutningen af året, der er turen så kommet til den her Geda-fabrik.
Ja, så virker dynamiske reklamer lige pludselig ikke så træls.
Nej.
Er det for meget?
Nej. Vi skal bruge alle argumenter, vi har.
det er det eller krigsøkonomi. Altså, ja. Der er to muligheder.
Adi Dassler, han får befalet fra øverste sted, at han skal indstille al produktion af sko.
Nå.
Og i stedet skal han begynde at producere bazookaer.
Det er meget ikke det samme.
Nej.
Det er virkelig meget ikke det samme.
Men han skal begynde at fremstille det, der hedder panserskræk. Altså, der er sådan en raketkaster, som du tager på skulderen, og så bruger du den til at smadre tanks med.
Ja. Og, ligesom sådan en panserfaust.
Ja.
Okay, bladret nok.
Og den her raketkaster er egentlig bare en kopi af de amerikanske bazookaer.
Ja.
De har ligesom taget nogle bazookaer fra amerikanerne.
Skilt dem med at samle dem igen.
Ja. Og de her panserskræk, de er indtil... Det her tidspunkt blev produceret af det, der hedder Schrieger og Co., der ligger i byen Vak, tæt ved Herzogen Naurak. Og de allierede, de ligesom begyndte at bombe henover Vak.
Nå, så, for helvede.
Så derfor så vælger de at flytte alle maskinerne fra det her Schrieger og Co. over til Dasler-brødrenes fabrikshal, i stedet for, så de kan fortsætte
produktionen. Så de kan køre videre med produktionen.
Ja. På det tidspunkt, der er krigslykken rimelig meget vendt for tyskerne. Det er også derfor, de...
Jeg skulle lige sige, altså, hvad var de første klub, var det da de byggede en skofabrik om til en bazookafabrik?
Ja, og da de holdt en time og 40 lang tale om, hvor mange våben de skal til at lave. Ja.
Kæft, mand. Ja. Det er også bare en vanvittig sætning.
Ja, det her det er ligesom det sidste desperat forsøg på at vende tendens, når du ved, når du er nødt til at lave din fucking ja, sneakerfabrik om til raketkasterfabrik, så er du desperat.
Ja, det er, altså, jeg ved godt, man skal se fly ud, men der er to muligheder her.
Ja, ja.
Altså, hellere fede sko, end du bliver blæst i stykker.
Ja. Og man kan sige, efter Stalin har smadret tyskerne i Sovjet, så begynder garnet også at stramme en smule om Hitlers hals, da vi bevæger os ind i 1944.
Ja, ja.
Og på samme måde spidser konflikten mellem Rudi og Adi også til, fordi på det her tidspunkt, der forsøger Rudi nemlig på brev at overtale lederne i nazipartiet til, at de skal overdrage deres fabrik til ham. Han er stadigvæk udstationeret på det her tidspunkt.
Han vil gerne lave raketkaster.
Ja, han skriver ligesom også sådan, nu skal I simpelthen give fabrikken til mig, og så er han lidt sådan, fordi at jeg kan fandme lave en fed støvlefabrik, så jeg kan lave alle de støvler, nazisterne har brug for. Bare sparker Adi ud.
Okay, og det er sådan et, yes, we need to be blown away, but not in that sense.
Ja.
Jamen, not by magnificent boots.
Jamen, han får svar tilbage, hvor det bare det er nine. Det er nine derfra.
Hården,
og så går han går fucking apeshit. Han sidder i en eller anden jødisk ghetto over i Polen. Altså, han er rasende.
Er der stadig jøde i den ghetto?
Ja, men han sidder og passer på, at de ikke stikker af jo. Ja.
Man ved bare, at han har brug for at dele det her med nogen. Og endnu en gang, altså, hvis du synes, det var træls til VL-kreds, hvor han sidder som den eneste, hvis fabrikken ikke er blevet overtaget, så prøv at forestille at sidde i en jødisk ghetto og være sådan, ej, prøv at høre, jeg må bare slet ikke få min skofabrik tilbage. Ja. Fuck, og de er også bare mega træls.
Ja, sådan. Og min bror er også mega dum, og det er hans skyld, jeg er her. Jeg har slet ikke lyst til at være her.
Står der bare fire jøder sådan. Det kender jeg fucking godt. Fuck dig, mand.
Ja, men simpelthen i raseri over den her behandling og uretfærdighed, så beslutter han sig simpelthen for bare at rejse op og så gå hjem til Herzegenaurach.
Ja, det kan nærmest ikke gå galt. Hvad skulle næsten være galt med det?
Jamen, han simpelthen forlader sin post i æderspændt raseri for at gå 700 kilometer.
Så skal man fandme være rasende.
Ja.
Og så igen, altså det er sådan noget, det er jo sådan noget Hugh Glass-agtigt vrede, vi er ude i her.
Jamen, han er gået hele vejen og er sådan, jeg skal fandme, han får sådan en jænd uge, og du er for sand.
Ej, og så prøv at se, jeg har fået vabler i de her støvler.
Ja.
Jamen, det er også fordi, det er det, der har designet dem. For helvede, man er en fucking lortesvin.
Ja, han er også hele vejen til Herzegenaurach, hvor han så bliver anholdt af Gestapo.
Ja, selvfølgelig, fordi du må jo ikke bare forlade din post.
Nej. Og resten af krigen, der sidder han simpelthen i spjældet.
Ja, selvfølgelig. Og mens... Det er faktisk det er billigt sluppet.
Ja.
Altså, på det her tidspunkt, der skyder de jo raskvæk folk for noget eller det der.
Ja, ja. Men mens han sidder her, der skriver Rudi et brev til sin kone, hvor han skriver, at det hele er min brors skyld. Uden hans forræderi vil jeg ikke sidde, hvor jeg sidder.
What? Han har forsøgt at gå bagom sin brors ryg og overtale nazisterne til at fabrikken tilbage. Da de så siger nej, bliver han sur nok til, at han forlader sin post. Men det er på en eller anden måde, bror, er okay.
Ja, og det er hans brors skyld, han skulle afsted i første omgang også, på trods af, at det ikke er sådan, drafting fungerer, men okay.
Fuck, det er sindssygt.
Ja, han begynder lidt at opfinde ting og beskylde sin bror for.
Ja, ja.
I øvrigt, så på cirka samme tidspunkt, der ankommer de amerikanske soldater også til Herzegenaurach.
Nå, for satan.
Og tropper op på Dassler-brødrenes fabrik for at beslaglægge alt materiel på stedet.
Ja, fordi der er fyldt med bazookaer derinde.
Det er det. Altså, alle maskiner, alle råmaterialer, alting skal beslaglægges.
Selvfølgelig.
Og da de ruller ind på fabrikken, der tigger og beder Adi om de her soldater, om de ikke nok please vil lade være med at ødelægge hans livsværk, fordi de kan også godt finde på at brænde lortet ned, ikke?
Jo,
fordi han er sådan, jamen det er ikke mig, der vil bygge panserværnsraketter. Og de amerikanske soldater, de er lidt sådan, no, altså, sorry dude, men...
Vi brænder lortet ned.
Ja.
Men må jeg gætte? Smider han lige et S?
Han smider et S. Eller han smider et yes i... Ja, fordi Adi, han ligger og beder sådan, jamen jeg vil jo bare gerne lave fede sneaks, jo.
Ja.
Og der stopper soldaterne op og kigger på ham. Er det Getter-fabrikken, det her? Og så nikker Adi og finder et billede frem af Jesse Owens, der har hans
sko på.
Og så er de lidt sådan, holy shit.
Hvor sindssygt.
De er sådan, vi er kæmpe Jesse Owens-fans.
Selvfølgelig er de det.
Og så går de udenom fabrikken.
Selvfølgelig gør de det.
Ja. Det bliver bogstaveligt talt beskrevet, hvordan tanksene kører i en stor bue udenom den her fabrik, fordi, hey, den leverer kun de sko til Jesse Owens.
Det er fedt nok, det der. Ja. Men igen, altså, du skal ikke dømme, altså, sneakerheads, de går langt.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Men Jamen, de lader angiveligt den fabrik være, fordi at de er kæmpe Jesse Owens fans. Ja. Og faktisk så er der også nogle af soldaterne, der lige i en bibemærkning også lige smider en bestilling afsted på sådan, jeg kunne godt tænke mig nogle løbesko.
Når de åbner igen.
Med til Jesse Owens, så hvis jeg betaler dig nu, kan du så sende dem, når krigen, altså når du ligesom kan...
Okay, det er sygt nok.
Ja.
Det er sådan en kickstarter-kampagne.
Ja, og flere af de her soldater, de ender også med at blive relativt faste og gode kunder, altså købe flere par af de her sko efterfølgende.
Selvfølgelig.
2 uger senere vender Rudolf så endelig hjem.
Shit.
Stemningen, den er jævnt dårlig.
Nå, okay.
Ikke mindst, fordi krigen nu den jo ved at være overstået, ikke? Ja. Og nu handler det for brødrene om ligesom at prøve at være serene af det gris, de har lavet for nazisterne.
Og om det hjælper lidt på det, de begynder at levere til de amerikanske soldater.
Ja, de skal ligesom sørge for, at de ikke kan stilles til regnskab for noget som helst, og det involverer i høj grad at prøve at tørne af på hinanden.
Nå ja, selvfølgelig.
Rudy, han bliver arresteret af amerikanerne i juli 1945, fordi de mener, han arbejder for den tyske efterretningstjeneste. Det gør han ikke.
Nå. Men, ej, det er en for dum til,
men mens han forsøger at redde trådene ud i forhold til det, så bliver Addy stillet for sådan en ret hos de allierede styrker, hvor han skal redegøre for sine relationer til nazisterne under krigen.
Ja.
Og man kan sige, at hans relation til Hitlerjugend og hans medlemskab af Nazipartiet...
Ja, det ser dumt ud.
Ja, det kan du ikke rigtig argumentere imod.
Nej.
Så Addy, han bliver egentlig umiddelbart stemplet som det, der hedder en... belastater, altså som, det er sådan en kategori af folk, som egentlig har på en eller anden måde tjent på at lave forretning med nazisterne. Det er det anden værste, du kan stemples som i den her ret.
Ja, sådan en værnemager.
Ja, ja. Og det følger typisk en straf med på minimum 10 års fængsel.
Og den stikker.
Ja. Addy, han bliver så reddet på målstregen af Herzegenauras borgmester, der går ind i den her naziret, eller...
anti-naziret.
Anti-naziret, og siger, at Addy, han er faktisk en okay fyr. Han kender ham personligt, han kan stå inden for ham. Og samtidig så er der en anden borgmester i en naboby, som er halvt jødisk, der også ved den her ret fortæller, at Addy faktisk har hjulpet med at skjule ham for Gestapo.
Jamen altså.
Ja. Samtidig så præsenterer Addy også et bevis for, at våbenproduktionen for nazisterne faktisk har kostet ham 100.000 reichsmark.
Og det var sgu en del.
Ja. Så han har altså ikke tjent en skid på den her magtovertagelse.
Jamen det er fandme dyrt at lave panservandsraketter.
Det er det. Så, og de her beviser, de gør faktisk, at Addy bliver nedgraderet til det, der hedder mindre belastet her. Altså hvor retten, straffen er slet ikke lige så slem på det. I stedet for at sidde i fængsel i 10 år, så får han at vide, okay, du må ikke drive virksomhed i 2 år.
Nej, det er alligevel ikke helt det samme.
Nej. Men det går jo ikke. Altså, han har et sportsbrand, han skal drive, ikke?
Jo.
Så Addy, han går i gang med at samle et hold af advokater til at prøve at anke den her dom en gang til.
Og det er alligevel modigt.
Men samtidig så øjner Rudy jo en mulighed, fordi lige nu så er der en ledig stol inden for den her skide fabrik. Fordi Rudy, han er blevet frifundet for de her overvågningsanklager, han er blevet skudt i skoene. Og derfor så begynder han nu direkte at vidne mod sin bror i den her retssag, om hvorvidt, at Addy Dassler, han er et nazisvin eller ej.
Men det var det modsatte jo.
Ja.
Det var Rudy, der vil gerne ville.
Ja.
For helvede. Asshole. Ja.
Og Rudy, han blev indkaldt som vidne af flere omgange i den her retssag. Og hver gang, der fortæller ham altså den ene fantastiske historie efter den anden, om hvordan Addy faktisk selv havde foreslået nazisterne, om de ikke skulle flytte produktionen over til dem. Og Rudy smør også lidt tyk på ved at sige, ja, og jeg vil selvfølgelig have sat mig imod, men altså, jeg sad jo på fronten af en eller anden grund, og jeg siger ikke, hvis skyld det er, men jeg tror også, det er ham, der sidder derovre. Han fortæller også, at Addy hver morgen på fabrikken har holdt en tale til medarbejderne om Adolf Hitler, og hvor nice han synes, han er, og
okay,
alt sådan noget.
Kæft, der bliver smurt tyk på, man, ja. Det er helt vildt.
Retten køber ikke en skid af det.
Nej, selvfølgelig gør det ikke det.
Og faktisk så er det eneste, som det lykkedes Rudolf at overbevise juryen om, det er, at Addy er jo faktisk endnu mere uskyldig, end vi lige gik og troede.
Så det virker?
Ja, fordi de nedskærer i hvert fald straffen til Addy igen, til at han kun er det, der hedder midtlaufer, altså medløber.
Ja.
Og det betyder, at han faktisk bliver fritaget for alle former for straf. Han skal overvåges lidt, og de skal holde øje med, hvad han går og laver, men han får ikke nogen formel straf. Så han er pretty much, altså Rudy har hjulpet sin bror til at overtage firmaet igen, ved at komme med så vanvittige anklager, at juryen ikke kan gøre andet, og tænke, okay, han er slem, så slem er han heller ikke.
Som nazist er der ikke nogen, der er.
Ja, så i februar 1947, der overtager Addy igen driften af skofabrikken. Og på det her tidspunkt, der familien er jo smadret, ikke?
Jo, for helvede.
Altså de her anklager og konflikter, de har...
They are the days of our lives.
Ja, de har splittet ikke bare Addy og Rudy ad, men også hele Dassler huset. De er pretty much delt lige over. Brødrenes mor, Paulina, hun vælger at støtte Rudolf og hans kone, Men søsteren vil jeg jo holde med Addy og hans kone, måske fordi hun stadig bitter over Rudolf fik sin.
Så spørger sønderen til fronten, er det det?
Ja,
den,
måske lidt.
Den stikker stadig.
Ja. Så Rudi og moren og hans kone, de rykker ud af den her villa, som familien har boet i indtil nu. Også mens retssagen kørte, så jeg tænker, der har været sygt dårlig stemning derhjemme.
Men gider du række med kartoffelsalaten? Ja. Kæft. Altså, jeg har siddet til nogen akavet middag, men jeg har fået fornemmelsen, at det der, det topper alligevel alt.
Ja, men de rykker ud, og så flytter de over på den anden side af floden Aurach, der går gennem byen. Og der overtager Rudi så en anden fabrik, som brødrene har opkøbt. Ja. De har aftalt, at den skal han have. Og så starter han sin egen sportsskofabrik. Og Addy, han bliver så boende i huset og bliver ved med at drive den her originale fabrik, som han i 1949 omdøber, så den ikke længere bærer hans brors navn. Fordi at det giver ikke mening, den hedder brødrene Dassler skofabrik, når der kun er én bror.
Nej.
Så i stedet for, så opkalder han efter sig selv, Addy Dassler.
Addy Dass.
Yes.
Ja.
Og Rudi, han grundlægger som sagt også sin egen sportsskofabrik på den anden side af floden, Puma.
Yes.
Han kalder den faktisk oprindeligt for Ruda.
Ja.
Altså sådan en forkortelse for Rudi Dassler. Men han vælger at omdøbe den til Puma, da han finder ud af, at hans bror har gjort præcis det samme ved at kalde den for Adidas, ikke?
Og så vil han være mere original ved at være mindre original.
Ja.
Ja.
Brødrene taler aldrig sammen igen, og de ender faktisk også med, efter de dør, at blive begravet i hver sin ende af kirkegården i Herzegenaurach. Altså, det er faktisk, der er ikke et sted på kirkegården, hvor der er større afstand end imellem deres to grave.
Wow.
Ja. Så meget hader de hinanden.
Ja, ja, ja.
Gennem de næste år, der vokser begge virksomheder ret voldsomt, og de bliver ret hurtigt de to største arbejdspladser i hele Herzegenaurach. Alle familier har mindst en eller to medlemmer, der arbejder inde af de her to steder.
Fuck, det er bare... Altså, det er smart, at de har taget den der akavede stemning omkring middagsbordet hjemme i Dasslerhuset. Og så bare udbredt til hele byen.
Ja, det er det.
Så alle har det bare akavet nu. Men giver du række med kartoffelsalaten?
Ja, det betyder, at byen blev bogstaveligt talt delt i to, stort set langs med floden.
Med floden, ja.
Altså, der kommer ligesom et hold nord og et hold syd. Det bliver lidt hammerslagsagtigt. På sydsiden, der ligger Puma-fabrikken, og på nordsiden, der har man så Team Adidas. Og på grund af den meget voldsomme rivalisering mellem de to ejere af de her virksomheder, så er det faktisk sådan, at dem fra sydsiden af byen i høj grad ikke ses med dem på nordsiden.
Wow.
Og omvendt. Dem, der var Team Adidas, de går på forskellige andre barer, de går på nogle bestemte skoler, og de kommer aldrig over broen og omvendt.
Wow.
Og faktisk, så var byens to fodboldhold, HC Herzegenaurach og ASV Herzegenaurach, også sponsoreret af henholdsvis Puma og Adidas.
Ja,
de lå selvfølgelig også på henholdsvis sydsiden og nordsiden af Aurach-floden.
Ja.
Og det er derfor, at byen i tiden efter 2. verdenskrig fik tilnavnet byen med de bårede nakker, fordi at du simpelthen som borger var nødt til at gå og kigge på...
Hvad havde du af sko?
Hvad har ham over for dig på af sko, for at finde ud af, om I er venner eller fjender?
Wow.
Siden da, der har Adidas og Puma også ført ret heftig konkurrence med hinanden, men efter Dassler-brødrene dør, så bliver den her rivalisering bliver mere til drilleri.
Ja, det er jo klart.
Ja.
Heldigvis.
Ja, og der er et helt andet kapitel til historien, der handler om, hvordan de to virksomheder så i 70'erne laver det, de kalder for Pelé-pakten. Der er sådan en pagt om, at ingen af virksomhederne må byde ind på at sponsorere Pelé under VM i 1970. Fordi Pelé, han er jo på det tidspunkt verdens dyreste sportsmand overhovedet. En af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Så de indgår ligesom en aftale om, okay, ingen af os skal byde ind på at sponsorere ham, fordi vi jo ender i en budkrig, og det bliver skidedyrt for os begge to.
Ja.
Men den pakke, den skider Puma så lige højt og heldigt på, fordi de går lige ind og byder alligevel og får sponsoratet. Og derfor så ved VM 1970, der får Puma masser af omtale, da Brasilien spiller mod Peru, og Pelé han lige... stoppe op for at binde sin sko, og kameraet zoomer ind på hans Puma fodboldstøvler. Men det var historien om rivaliseringen mellem Adidas og Puma.
Hvor er det vildt.
Og jeg vil lige nævne, at det, jeg har baseret den på, det er en journalist, Barbara Smiths bog, der hedder Sneaker Wars, The Enemy Brothers Who Founded Adidas and Puma, and the Family Feud That Forever Changed the Business of Sports. Og der er det især de første kapitler, der handler om den tidlige historie. Fordi der er også helt op til
ja, nutiden. Ja, selvfølgelig. Det sjove er jo, at det er jo ikke det eneste brødrepar, så vidt jeg husker, i Tyskland, der har gjort lidt det samme. Fordi de brødre, der har stiftet Aldi-koncernen, de har det samme.
Ja, og Adolf og John Hitler. Og,
Nej, men det er sådan noget med, at der er noget, der hedder Aldi Nord.
Ja.
Og så er der Aldi Syd. Og alle Aldi'er, der ligger nord, for det vinder lidt sådan en grænse i Tyskland. Det er det ene firma, og resten det er det andet. Og det er også det amerikanske, det der hedder Trader Joe's.
Ja.
det er vist nok Aldi Syds amerikanske brand, men det vil sige, Aldi Nord er ikke i USA. De har så til gengæld Storbritannien og Norge og sådan noget. Så de har simpelthen bare delt verden imellem sig. Men grænsen ligger i Tyskland.
Ja,
det er så fucking weird. Men de er glade for det, de tysker, ja, der. Altså, men, kæft, for kan de godt lide
det. Det var historien, jeg synes, det var fuldstændig en fantastisk historie.
Ja, en virkelig god historie.
En rivalisering, der, synes jeg, tager overhånd.
Nå, okay. Ja. Altså.
Og jeg synes måske, det skete, da de nægtede, eller han nægtede at ansætte søsters søn.
Ja, den er. Men, det er helt klart der, hvor den stikker helt af. Ja. Men prøv at høre, tusind tak for historien, Peter.
Det var så lidt.
Det er virkelig, virkelig fantastisk. Og igen, som sådan en sneaker-nørd, kendte jeg jo godt. Jeg vidste jo godt, der var noget rivalisering, men slet ikke, at det stak så dybt. Jeg havde håbet på, at du ville fortælle historien om The Waffle Shoe. Det er sådan en Nike-sko.
Ja, det ved jeg ikke, hvad
er. Det er den første, jeg mener, den første sålede sko, de laver i 71, som er lavet på et vaffeljern.
Nå.
Det vil sige, at altså, stifteren af Nike, han brænder et stykke gummi i hans hustrus vaffeljern. Og så laver han, bruger han det til
for at få riller i.
Ja. Okay. Og bruger det som basis for en sko, som er super nice. Ej,
hvor sindssygt.
Ja. Nå, vi skal have historien om Adi og Rudi på, på vores vandhedsbarometer. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, uniklæs, indflydelse og...
Ekstra
spice.
Sneakerverdens version af Katakai og Benebent.
Præcis. Og men fuck det, det er virkelig en god historie. Hvor vild er historien? Hvor vild er historien om brødreparet Dassler? Jeg synes jo, altså det er jo sådan en dejlig historie, der bare udvikler sig. Det bliver bare vildere og vildere, og det kan jeg godt lide. Så den får en solid 8 af mig.
Ja, det kan jeg godt tilslutte mig. Også fordi jeg synes det var sjovt at lave noget om noget, der er så kendt, men Adidas og Puma fylder jo enormt lidt. Det er jo faktisk, de opstår jo faktisk
først bagefter, til sidst,
som direkte resultat af det her had, ikke?
Ja.
Og så synes jeg altid, der er noget vildt over, hvordan mennesker de kan hade hinanden nogle gange. Altså.
Ja, også bare den der smålighed, som Rudi han har, og bare finder på ting. Det er så sindssygt.
Ja, jeg vil også sige, at i den her bog, der bliver historien især fortalt fra Adis side. Så der mangler selvfølgelig noget perspektiv for Rudis, og jeg har prøvet at søge efter det, men den er ikke på samme måde veldokumenteret. Jeg tror, det skyldes, at Puma tog længere tid om at blive en større virksomhed, så man har ikke på samme måde måske... Bevaret de her tidlige...
Nej, men også bare fordi de første 10 år, der er bare mega hissig. Så man tør ikke spørge ind. Nå, hvor grinerne er historien. Jeg synes, problemet er, at den er jo ligesom pakket ind i en odør af puha, nemlig nazismen. Så det trækker en smule ned, men for mig er det en... det er en okay. Det er en 7'er. Det er en 7'er.
Ja, jeg vil godt give den 8, men det er fordi, jeg synes, at Rudi Dassler, han er en meget... komisk figur.
Ja, det er han også.
Der er noget enormt komisk over mænd, der er så sure og så indebrændte over fucking ingenting.
Og selv bare finder luftkasteller. Altså, og på en eller anden måde meget profetisk, at det er i nat, du får sleep paralysis for første gang og ser noget, der ikke er der.
Ja.
For så samme dag at fortælle historien om en, der også bare ser altså, ting, der slet ikke er der.
Ja.
Han ser også spøgelser.
Ja, det må man sige.
Ja. Nå, men indflydelse. Altså, man kan sige, det er to af de absolut største sportsbrands.
Mm.
Altså, by a mile. Jeg ved godt, Nike, de ligger også tungt. Vi har herhjemme, altså du har også Reebok, og så har Diadora og sådan nogle ting. Men det er jo slet ikke, altså
nej,
det er nogle af de absolut, absolut største. Og sikkert også en kæmpe magtfaktor i tysk økonomi den dag i dag.
Mm.
Så jeg vil sige, altså det er faktisk relativt højt på indflydelse.
Det synes jeg også.
Så det er, jeg vil sgu sige, det er en fordi det er jo igen, det er også inden for en ting, men det bliver jo ret stort. Så jeg vil sige...
Men der er også noget sådan det der recognize, altså alle kender Puma. Og
ja, præcis. Der, altså. Jeg vil sige, det er en 7'er. Det er en 7'er for mig.
Ja, jeg vil godt strække mig til en 8'er igen.
Ja, fair. Og så har vi så, altså, uniqueness. Altså, når jeg bare lige on the top of my head, kan nævne endnu en brødre feud. Jeg ved godt, det kan også være, det er de eneste to, det skal jeg ikke kunne afgøre. Men det her med familie feuds er jo en ting, en kæmpe ting. Så det trækker en smule ned, men... at man så går ind og laver en straight-up kopi af sin egen brors virksomhed, og så alligevel siger, jeg vil ikke gøre det samme som ham, fordi han er en fucking whack-ass player-hater. det synes jeg alligevel er ret sjovt. Og også gør, at det er relativt unikt. Så jeg vil sige en 5'er for mig.
Ja, altså jeg synes, det unikke ligger i, at de begge to ender med at blive så succesfulde efterfølgende også.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ej, det er faktisk, det giver lige lidt ekstra, så det er en 6'er for mig.
Ja, men 6 vil jeg også godt give.
Ja, tak. Og så har vi så Extra Spice. Altså, jeg synes, det er godt. Det er gode sager, det her. Mm. Og der er rigtig mange fede detaljer, som jeg rigtig godt kan lide. Og rigtig meget ikke kan lide. Og det er måske det. Altså det der med, at der lige er to, at der er to originale gætersko, der hedder Comfort Blitz. Puha, var. Det måtte ikke være en ting.
Det var faktisk det, da jeg læste.
Ja, selvfølgelig.
Så tænkte jeg, okay.
Den kan vi godt.
Det du skal lave. Han laver fucking nazi løbesko. Det skal vi have.
Ja. Og så, at han, de bliver tvunget til at omdanne skofabrikken til en bazookafabrik. Holy shit. Det kan jeg noget. Så det er en, det er en meget, meget, nej, det, jo, det er sgu en 9'er for mig.
Ja, ja, jeg vil godt give den 10.
Fair.
For bazookaen.
Så det er 77.
77.
Ja, tak. Ja. Til brødrene. De gode Dassler-brødre. Hold da kæft. Sikkert er en omgang at få kørt i garagen. Den er fandme glad ved.
Ja.
Tusind tak for historien, Peter. Ja,
det var
en fucking fornøjelse. Og tusind tak til dig, kære lytter, for at du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie. Sponsoreret af, jamen, lige pludselig en hel masse forskellige ting. Det kommer du til at høre mere om i den kommende tid.
Men både Puma og Adidas har...
Ja, velkomne. Altså, jeg bruger jo begge dele. Og er glad for det, så... Ja. Men altså, prøv at høre, tusind tak. Vi er sindssygt glade for dem, der lytter. Vi er glade for dem, der støtter. Vi er glade for dem, der kommer jo hele tiden nye anmeldelser.
Ja.
Inden på diverse platforme. Det betyder altså også rigtig, rigtig meget. Jeg kan også se, at der stadig er folk, der hopper ind på lyttersiden inde på Facebook. Den hedder Vanvittig Fanside. Det er ikke noget, vi har valgt. Men vi er sindssygt glade for det. At se folk, der diskuterer og mødes om at nørde podcast-univers.
Og de sidste par afsnit, der har der også været mange, der brugte de her kommentarer på Spotify til primært at skrive, de synes, det var noller og fjong. Men gør endelig det, fordi det er noget af det, vi kan forstå på Spotify, der også har indflydelse på, hvor vi ligger på hitlisterne. Så hvis du bruger det på Spotify, så gå ind der, skriv en anmeldelse ind på iTunes, eller skriv en besked til os, hvis der er noget, du synes, der kan blive bedre.
100%.
Eller hvis 100%. Der er noget, du synes, der er for godt, og du synes, vi...
Prøv lige at skrue ned en gang.
Så meget kan jeg ikke komme i bukserne i løbet af et enkelt afsnit. Skru lige lidt ned for det. Så,
ned for charmen, kammerater.
Ja, så skriv endelig det også.
Og så vil jeg lige sige til sidst, fordi nu, hvor vi har jer. Vi har jo en live-turné. Vi skal et smut til Odense i maj måned. Der er stadig lidt billetter.
Ja. Jeg tror, vi har fået sagt, der er udsolgt, men der er lidt større.
Der er lige lidt
Vi er på den status, der hedder få billetter.
Det er med stor streg under få. Så hvis du mangler noget, så tag dig lige til Fyns Land og få set os, der dummer os.
Ja.
Det bliver en fantastisk historie.
Vi fortæller historien om Mother Teresa.
Det glæder jeg mig så meget til. Det bliver sindssygt.
Ja.
Og det bliver et fantastisk show. Også det sidste inden sommerferien, så glæder jeg til det. Der kommer også lidt shows løbet af sommerferien forskellige steder. Vi skal nok sige mere, når vi er 100% sikre, at alting er på plads.
Yes.
Men ellers så lyttes vi ved igen lige her, samme sted, samme tid, næste søndag.
Moin.